casa.
Přesně tak, šanti om, om šanti, om je ten věčný prvotní zvuk a šanti je mír, takže vlastně věčný mír, který přejeme nám a všem vědomým tvůrcům, ale vlastně všem lidem, který už se buď probudili, nebo ty, které to zatím čeká. Takže já vás vítám, přátelé, věrní posluchači Studia Deja Vu na Svobodné vysílači. A dneska je 7. dubna a pokud máte 18 hodin 03 minut, tak sledujete živý přenos z Dežavička a je mou velkou ctí a potěšením přivítat dneska již tuším po čtvrté Marka Hašlara v naší, v jeho takové, je to samá sága, těch ság už je hodně, ale toto vypadá na další dlouhou ságu, možná nekonečnou, uvidíme, kolik bude téma, témat je hodně a má takový zastřešující název Svobodná spolupráce a je to sága, která má obrovské přesahy, jedna která do hmoty, do přírody, navazuje na spirit, takže chodí až kam si, kam běžně nevidíme, ale od toho je tady právě Mára, který nám to tam všechno prosvětlí, co je nám zatím zahaleno, utajeno, nebo k čemu jsme zatím jaksi v běžném životě nepřišli, zatím nedosáhli. Takže Máro, vyzkoušíme teda napřed obligátně zvuk. Vidíme se, takže obraz funguje a zvuk taky funguje, takže krásný den, blagadar tobě.
Ahoj, ahoj, tobě a posluchačům i divákům. Zdravím všechny. Tak řekni.
Je to úplně perfektní, musím teda, ne, že musím, ale chci pochválit chlapce vesmírné, jo, kteří nad námi bdí a umožnili nám, aby jsme se viděli, perfektně slyšeli. Máro, tobě trošinku zase povyrostly vlásky od té doby, kdy jsme se viděli a naposledy jsme se viděli, ani nevím, jestli je to týden nebo 14 dní, na srazu Svobodného vysílače. A je to týden, že vlastně?
Ty jsi tam pouštěl teďka, já jsem se tam viděl.
Ano, já jsem si dovolil, teda mě to tak zaujalo, že úplně spontánně jsme se potkali na tom pódiu. Já nevím, kdo to začal, jestli píseň začala tlout do toho hangpenu. A zjistili jsme teda, že to je naladěný na tón D, tak jsem si podladil kytaru Ečko na Dčko a úplně spontánně jsme pustili takovou nějakou meditačku nebo relaxačku nebo takovou prostě harmonizační hudbu, která už taky koluje po internetu a díky za to. Takže jsme se viděli před týdnem na tom srazu a já tady mám, Maro, ještě než se pustíme do témat, já tady mám pár slajdíků a pár fotek tady z toho srazu. Takže, že bych je pustil, aby jsme si připomněli, jo, takže já je pustím a potom mám takovou otázečku k zamyšlení, nebo možná ne otázku, ale takový vlastně tvůj pocit z toho, z těch dvou dnů, ty jsi tam byl dva dny, jaký z toho máš pocit a já ti řeknu teda, jaké pocity mám já, co jsem tam vypozoroval, jaké dvě zájmové a názorové skupinky se mi tam jako vygenerovaly, jo, takže já teda pouštím tady, takže toto je vlastně ten Havlíčkův brod, ano, toto je tuším už ze soboty fotečka. Tady ten chlapec v té šiltovce, ten už se tam nedostal, je to Robert Novotný, přijeli s kamarádem, ale protože že tam bylo narváno, bylo tam asi 140 lidí, no tak se otočili teda a jeli zpátky. Jo, tady mě bleskl, myslím, Pavel Hlávka, když jsem tam ještě v pátek chystal aparaturu. Já to jenom projedu, jo, takže lidičky seděli, bavili se, tady už se to plní, byli tam naši hosté, Gaja Bylinkářka, Láďa Šima se svou tradiční čínskou medicínou, s Rostravou. Tady vidím Marka Hašlara na pódiu, ano, ale on nespívá, on tady tím způsobem jeho vlastním promlouvá k lidem, takže on mluví, přátelé, celým to tělem. Někteří hosté stáli jak solný sloup a povídali. A žádný pohyb, možná ani žádné mrknutí oka, ale Mára to tam nádherně rozjel. A fakt říkám, že strhl na sebe velkou pozornost, což teda je veliký úspěch, protože mnohým se to nepodařilo. Tady už je Mára s náma na pódiu. Úplně spontánně přišel, začali jsme hrát. Tady je Karel Kekeši, s kterým máme vysílání ve čtvrtek odpoledne na téma alikvotních tónů a frekvencích. Takže toto je další host. No a tady právě Mara, tady zpíváš. Tady
furt tam teda... mě dáváš jenom, že tam jsem já furt. Jo.
No, a tak...
Dávaj schválně.
Dívej, kolik tam je lidí, tam je aj Pepa z Prahy, jo, tam je Aleš Vilík Velích, jo, tam je Růženka Kvašná, která tam vykládá karty, no tady Aleš Vilík, no, takže těch lidí, Láďa Šíma vzadu, píseň, takže Maro, není to jenom o tobě, ale tak ty seš na většině, jako jaká to náhoda. Jaká to náhoda.
Jasně.
Teďka nevím, jestli... toto nespíváš, toto skutečně mluvíš. Takže přátelé, toto je projev Marka Hašlara, který tímto způsobem promlouvá a rezonuje to celým tělem. Já jsem na tebe upřeně cívěl, což se mně jako často neděje. Jo? Láďa Šíma, já už to jenom projedu, ale já, toto mě zajímá. Nebo dívejte se, já jsem tam... byl jako pozorovatel víceméně, protože neměl jsem čas se s lidma moc až tak bavit, věnoval jsem se technice a tomu programu, té estrádě, ale já jsem vypozoroval totiž, že i v té alternativě se jaksi vykrystalizovaly dva takový základní tábory. Jedni, které jsem teda já osobně nazval jako ti, kteří doufají spásu zvenčí, otroci, jo, věří prostě, že někdo přijde nás osvobodit, ať je to teda Donald, oranžová hlava, nebo ať je to Vladimír, jo, nebo ať to jsou ty bílé klobouky, jaksi, jo, který údajně jakože fungují jako nějaká mírová armáda, což už samo o sobě mírová armáda zní hodně divně. Pak je tady nějaký zlatý standard, v to taky věří, v Medbedy věří, v Neseru Geseru věří, potom, že budou otajněny volné energie, to jako samozřejmě by bylo hodně dobré, ale kdo ví, jak to bude, jestli oni vůbec mají v úmyslu něco otajnit, spíš si myslím, že ne, že to budou neustále držet jaksi pod zámkem, jo. No a tady vidíme teda, že Chabad Lubavič, že vlastně vede teda obě strany, jo, takže ta politika globální je stejně jedna velká hra a divadelko. No, a těchto lidí tam bylo celkem dost, jo, kteří doufají v tu spásu zvenčí. No ale další skupinka, která mě hodně potěšila a mezi kterou teda já taky patřím, cítím se být tím tvůrcem, jo, který je ukotvený ve své vlastní vnitřní síle, nedoufá, nevěří v nějaké zázraky, v nějakou pomoc zvenčí, ale sám ze svého nitra v rámci propojení s tím univerzem tvoří tu realitu, ano. No děje se mě to asi už teda 6. nebo 7. rok, co jsem s písní, že se nespoléhám. Jako samozřejmě, pokud nějaká pomoc jako berlička zvenčí přijde, nějaký ty armády světlé a ti světelní bojovníci, nesary, gesary, medbedy, budíš, ale nespoléhám se na to. Jo? Takže spolupracuji se svým vlastním potenciálem, se svým tvůrcem uvnitř, jo? Tou částečkou toho stvořitele, a chci říct, že funguje to. Skutečně jsme schopni tvořit tu realitu. Jak si to vytvoříme, tak to máme. Musíme kontrolovat tu našu mysl, naše myšlenky. Nemám rád to slovo pozitivní, jakože co je pozitivní, co je negativní, ale zkrátka myšlenky tvoří, ať teda vědomé, či nevědomé. Takže dávám si bacha, na co myslím, co vizualizuju, a daří se, všechno funguje. Teďka jezdíme na farmu Máro pomáhat, krmit zvířata, zalévat rostlinky, celé to tam spravovat, takže komunita, propojování. No a tady na obrázku teda pro ty, kteří nemají televizu a poslouchají jenom rádio, takže je tam vlastně návrat k těm tradičním hodnotám, jako jsou rodové statky, soběstačnost, no a v neposlední řadě třeba pěstování konopí, což je geniální bytost, jak říká Mára, jo, od vlastně stavební materiály, textilie, i jako zdravotní velký harmonizér a pomocník. Takže Máro a přátelé, toto za mě, to mám takový postřeh z těch 3 dnů. Já vím, že pustil jsem si teďka hubu na špacír, já se za chvilku napiju, protože mě vyschlo. Dneska děláme taky generální úklid, takže v prašném prostředí ani jsem se nepřevlékl. Takže se omlouvám, že nemám své tradiční oblečení, ale myslím, že to je druhořady. Prvotní je obsah. Takže Máro, co říkáš ty na sraz, jak jsi to užíval, jak jsi navázal kontakty, s kým se zbavil, a máš takový podobný postřeh jako já, že jsi tam zaregistroval ty 2 tábory, o kterých jsem teďka mluvil, a máš slovo.
Promiň, já jsem se úplně ztratil, jo, že přesně jak jsi to popsal, zase jsem se navázal na stejný stav, který jsem měl na tom setkání. Že jsem se tam jakoby ztratil. Já z toho měl nejdřív takový šok z té různosti. Já jsem víc zvyklý na to společenství, které je takové jednotné, je takové jako bytostné. A tady to byl opravdu takový jako mumraj různých skupin. Takže já jsem se tam nejdřív ztratil. A chvíli jsem se tam hledal a docela mi to trvalo, ještě jsem se vyvenčil, že jo, pak jsem se vrátil. A ke konci asi to bylo tím, že jsem se tam jako nějak vyjádřil, víš, jako, že jsem tam asi jako se na tom pódiu vyjádřil, kdo jsem, co jako dělám a co jako potřebuju k životu. Tak jsem začal přitahovat různý lidi, kteří se mnou chtěli se bavit spíše jakoby do hloubky. Já to mám radši, jo, když člověk používá ty slova a používá tu mysl a to srdce a to bytí a tento jako ten chrám srdce pro setkávání, že můžou se ty chrámy potkat a navzájem si skrze tu lásku předat mnohem víc než slovy nebo těmi smysly, když dokážeme navnímat z toho prostoru, z toho společenství. Takže za mě to začalo pak fungovat až později, že jsem se to jako začalo trochu pro mě zviditelňovat, to společenství. Jinak jsem byl opravdu ztracený, já to musím říct takhle na rovinu. Prostě jsem byl ztracený a udělal jsem si tam takhle tu svoji zástavu toho srdce a čekal jsem, kdo k ní přijde.
Tak, děkuju ti za takové krátké shrnutí. Já jsem tě tam viděl s pár lidičkama se bavit z toho našeho koutku tam, ať to byla Gája Bylinkářka nebo Růženka Kvašná. Takže za mě prostě taky jsem byl ztracený, ale protože těch srazů už máme několik za sebou, tak nebyl jsem úplně překvapený, ale tentokrát jsem skutečně po tom roce, kdy byl minulý sraz, se ty skupinky trošinku od sebe, mám pocit, vzdálili a nebyli k sobě až tak přátelské jako dřív. No protože doba je rychlá, energie vysoké, takže neustále padají ty masky a někteří lidičkové se velmi, velmi zbližují, no a některé zas skupinky se od sebe trošinku oddalují. Ale to je každého cesta, každý máme tu svoji cestu, řekněme nějaký ten plán duše a možná na toto téma určitě narazíme, Máro, v dnešním pořadu a já tady pro vás pustím dnešní témata, Mari. Nastal čas, nebo chceš ještě něco ke srazu?
Možná ještě ten úvod, jo, já jsem celkově, jsme se tak nějak zabývali tím setkáním, ale ono to navazuje. Ten úvod k celému tomu, je, jak ten člověk k tomu vzdělání přišel, je takové zajímavé téma, protože spoustu toho těch společenstev nám předkládá různé příběhy, jak jsme k tomu, k té vzdělanosti, jak jsme jako přišli k tomu, že jsme lidmi a kdo nás obdaroval. A jo, takové ty příběhy o tom vzniku nás samotných jako lidí a otázek, proč jsme tady vznikli a tak dále. Takže se to týká i toho společenství. Mluvil jsi o tom srazu, jo? Toho svobodného vysílače.
Ano.
A teďka to znamená, že když tam jsou jako ty skupinky, tak nemají jakoby tu jednotu, že nezajímá stejná věc. Jo, jsou, každý si tam najde jako nějakou svoji věc, kterou teďka potřebuje v tom svém prostoru zkoumat. Když je nějaká globální věc, kdyby se stala nějaká globální věc jako v celé té naší republice, jako třeba COVID, tak v tu chvíli se ty lidi začali chovat jako jinak, jo? Začali držet za ten jeden pro vás, začali ty skupinky té jednotné myšlenky. Mm-hmm. A teď si i na začátku měl takové ty agitační obrázky těch prezidentů a těch mocností tady. A to jsou, řekněme, takové vědomé agregory, které tu vytvářejí v tom Matrixu a dění světa. Jo, jakoby. Vládci světa. O jak jinak se jim dá jakoby z té naší hantýrky říkat. Ale jsou to prostě mocnosti světa, které za nás rozhodují, jestli bude válka, nebo jestli bude chudoba, nebo jestli se nám bude dařit. Dá se říct, že je to stále součást toho našeho společenství a ty mluvíš o svobodě. Jo, já jsem právě, že jsem si říkal, jako, že v rámci toho společenství a té svobody to bude možná hodně zásadní, protože my potřebujeme na tom setkání mít tu svobodu, aby jsme si tam každej našli, co potřebujeme. Ale zároveň si občas potřebujeme udělat jako jak to říct, dostat se k té jednotě, jo? Vyrovnat si, proč jsme tady všichni na tom místě, má to nějaký důvod společný. Není to jenom ten pohled, který je jenom, že já mám nějakou zkušenost, teď ji potřebuji někomu říct a zpracovat. Ne, má to ještě větší smysl a potenciál a to je to společenství. Jinak jsme dost poničený, jo, v této oblasti. Jo, to musím jako říct, je to úplně jasný, to vidíš z historie, Komenskej, Hus, všichni nás jako varujou, že dlouhodobě to naše společenství je určitým způsobem narušené. Jsme přijmuli jsme určité vzory chování, které jsme dřív v rámci společenství už několikrát zkoušeli, že jsou špatný, ale stále se jako vrací nějaké paradigma, které nás neustále v tom koloběhu trápí. A jak z něj ven, a bude i vlastně tenhle ten příběh, o kterém my tu tak nějak trošku zkusíme možná i podebatovat. Já bych byl rád, kdyby kdyby tam byly i ty otázky, protože to je velmi obsáhlé téma. Já se to nebudu snažit vysvětlovat do detailů, budu se snažit to říkat na té příběhové úrovni, aby jsme si mohli vlastně tak jako jednoduše skrz ty příběhy vysvětlit, co je smysl toho společenství tady, těch lidí a co je smysl, k čemu jakoby jsme byli předurčeni v tom zdrojovém kódu. Jo, prostě představit si o tom smyslu, popovídat. To je i ta naše historie. To znamená, my čteme z těch příběhů historie, aby jsme porozuměli, proč to společenství vzniklo a dali tam tu jednotnou, právě to je to proč, tu jednotnou verzi toho, proč tu teda zažíváme takové trauma, které tu máme, proč je tady vlastně jakoby všechno spěje k té kataklizmatické události a tak dále. Tak to je jenom k úvodu, aby jsme si udělali představu, protože jsou to obsáhlé témata, které já sám nestuduju úplně do detailů, protože já ty všechny informace jakoby přijímám z toho příběhu, buď příběhu duše nebo příběhu ducha, co se týká jako té mojí, individuální, jo, jako toho té procesové úrovně vzestupu, ale zároveň i z té svobodné spolupráce, která je součástí, že mohla vzestoupit i ta planeta, jako součást spolupráce teďka může předat ty příběhy tomu člověku, když se dobře otevře, zaposlouchá tou svojí duší do té duše země, tak si může ty příběhy přečíst. Vzestup měl být odhalení, ale to odhalení, o kterém tady furt vlastně všichni mluví, není to, že někdo něco napíše na internet nebo předá nějakou zprávu. Odhalení se odehrává v každém z vás a je jedinečný. Nikdy se ty zprávy jako z vás nekopírují, vy jste jedineční. To znamená, že i já mám jedinečný pohled příběh, který jsem zažil evolučně s planetou, s tím lidstvím, samozřejmě i s tím božstvím, i s tou jednotou, jako s tou stvořitelskou úrovní. Každý tenhle ten příběh já si můžu zvědomit, znovu očistit, protože on ty příběhy, jak už jsou převyprávěný, jo, historicky mnohokrát, tak se změnili, překroutili podle toho, jak lidi potřebovali, nebo ty vládci potřebovali, takže ty příběhy na nás působí dogmaticky. Takže není úplně nutný si předávat stejný příběhy dogmaticky, ale naopak to svoje odhalení, tu svoji skutečnost vašeho příběhu tady, na to čeká ten svět, to je ta skutečnost, která už není tím dogmatem toho společenství, té kolektivní pravdy, kterou se snaží všichni jako historicky držet. A o tom je i ten vzestup a jsem rád, že jsem díky tomu mohl ty příběhy skrz ten chrám srdce, jo, ten prožitek a skrz tu mysl, která to dokázala vyprojektovat a znovu prostě si to jako představit a analyzovat dostatečně, aby se to mohlo do toho člověka upevnit, ukotvit v tom bytí, zase to mít upevněné v té nádobě a vidět to zase v celé té trojedinečnosti, protože ta trojedinečnost, a i tady budu neustále opakovat, se všude odráží. Jo, odráží se i v tom, že máme tu dětství, dospělost a stáří. To jsou úžasný pohledy, který tady budeme skrz tu naší historii a ten příběh nahlížet, protože to neznamená, že my to máme prožívat, že teď jsme děti a pak jsme dospělí a pak jsme starí. Ne, to je ta trojedinečnost, to je evoluční trojí pohled, kdy já na cokoliv se můžu nahlížet z toho prenatálního stavu, toho dítěte, to dětství, jsem maximálně svobodný. Pak je tam ta dospělost, to je ta tvorba, to je jakoby to božství, můžeme nazvat, že dětství bude to lidství, že jsme jako synové boží, jako jo, té dospělosti, té tvorby, takže stáří může být i to naše božství, ta dospělost, jako tvorba. A stáří bude ta jednota, že už jako vím proč. Jo, to stáří už ukončuje ten cyklus, takže má to proč, má odpověď proč. Proč jsem žil. To samé totiž v našem vývoji se odehrává. Ta trojedinečnost se odehrává i v té historii. Proto si to trošku zjednodušíme a budeme brát etapu, která byla jako to dětství toho vývoje na Zemi, těch lidí a planety a té soustavy. Ten prenatální, ta prvotní tvorba. To máme tu dospělost, to je zase část, jo, ta dospělost, a pak zase to stáří. Jako ten unitární, ten jednotný stav. Ještě je dobrý se na celou historii, já jsem nekoukal na historii jako, řekneme, jenom v té lidské podobě toho dětství, jakože ano, poslouchal jsem to, ale já už jsem se snažil jako to přenést i přes tu zkušenost toho božství, to znamená, že jsem se snažil to aplikovat na tvorbu, abych to mohl zase jako přenést dál až k té jednotě. To znamená, jsem se pokaždý díval ze všech těch úhlů pohledu té trojedinečnosti. Vždycky jsem si dovolil ten příběh převyprávět v té úrovni. To znamená, když bych rád viděl, jo, ten prenatální stav člověka, kdy vstupoval do toho prožitku, tady do té, třeba do té hmoty, tak to je to jeho narození, to dítě. A to dítě je tak svobodný, že všechno vnímá a dokáže se, jo, propojí se s celou evolucí, se propojí. Ale vůbec to jako nechápe, jo, není jako si vědomo toho, že může něco tvořit, jenom to prožívá, je otevřený, je prostě svobodný. Na jednu stranu v té formě dítěte se ta evoluce chová destruktivně. Jo, budeme to tak brát, že se chová destruktivně, protože neví, co dělá co, takže tomu ještě nerozumí, tomu smyslu té tvorby. Může si tou tvorbou ublížit v tom prožitku. Ale protože je dostatečně vědomá ta dětskost, tak jakoby neubližuje tomu člověku. A zároveň my teď, když si to vemu tak globálně, tak teďka my prožíváme takovou pubertu evolučně jako lidství vůči vývoji, že přijímáme zodpovědnost za vývoj. Snažíme se nějakýma těma mocenskýma nárokama, znamená jako válkou a zbrojením a nějakýma těma dle společenskýma vlivama a působit na to, že já jsem teda zodpovědný za to a já se potřebuji něco, tady někomu něco udělat, protože aby byl mír. Jo, to jsou ty nástroje téhle doby, to je dost jako zajímavý nástroj, kam nás jako evoluce dovedla. A my si tady z tohohle můžeme z těch příběhů jako ponaučit dostatečně, aby jsme přijímali ze všech těch tří pohledů, jo, tu skutečnost. Že já se na tu věc, na nějaký můj další krok podívám i z role dítěte, i z role dospěláka, i z role toho stáří, toho dozrávání. To proč. Jo, je to, my to tam budeme ještě pomílat v té jedné části, protože jsem si říkal, že by lidi měli jako vnímat, jak si udržet jako ten vlastní potenciál. A já na to mám takovou jako jednoduchou metodu, s kterou se jako podělím. A to bude spíš jakoby na závěr, jo, jenom byste věděli. A můžem klidně přejít k těm tématům, teda, Petrucho. Budeš to nějak začínat třeba? Chceš to?
No, takže témata mám tady na obrazovce, jo, takže jenom ještě, Mári, dovol, tady v ruce mám přátelé, telefon, jo, tady ten pořad může být interaktivní, takže volejte klidně do studia, jo, ale je to interaktivní tím způsobem, že já váš dotaz dám tady k mikrofonku, Mára ho uslyší a zodpoví, no, ale vlastně nefunguje to tak, že může potom mluvit s vámi, jo, takže řekněte dotaz, zeptejte se, jo, vypneme telefonek a Mára teda odpoví. A telefon je, Máro, hned se ti budu věnovat, 779-589-362. Takže klidně zavolejte, budeme rádi za jakousi tu interakci. Dobrý, Máro, takže já jsem tady vylepil na obrazovku ty témata, které jsou dneska jako tak navržené. Uvidíme, jak to vyjde z časových důvodů, ale času máme dost. No a první veliké téma je, nebo název tady toho pořadu obecně je, jak člověk k moudrosti přišel. Je to otázka s otázníčkem, ano. Chceš i na toto odpovědět teda, nebo?
Je to velice důležitý tohle, protože to je ta základní otázka toho společenství, ano. Ten návod použití. Jo, že kdo nám tu moudrost dal, aby jsme byli takový, jo, že to teď každý předkládá, tenhle příběh, tak to jenom, to už jsme teď probrali v úvodu, hej? Zkus téma.
Dobře.
Dobrá.
Takže, velká kataklizmatická událost. Úpadek vývojových hodnot. Jak pak teda k tomu došlo? Jo, k tomu úpadku. Po nějakém velkém kataklizmatu, nějaký potopí, bláto, takže co o tom víš ty? Takže posloucháme.
Tak možná bych tě už poprosil, abys mi tam dal, prosím tě, tu prezentaci, co jsem ti posílal?
Ano, je tu.
Super. Já jsem si trošku pohrál, jsem si trošku narychlo spíchnutý, možná tam budou nějaký chybičky, ale aby jsme měli nějakou orientaci, protože ta historická posloupnost, která byla součástí té tvorby tady, má za úkol nám nějakým způsobem ukázat, jaký ten smysl nás je. To znamená, že my se na ní můžeme podívat. Já jsem tady obrovsky, nemám tady jako tu naší novou historii, jo? Tak to znamená, že mám tam spíš takovou tu úplně pra, prvotní prehistorii. Aby ten příběh vlastně celý vyzněl, bylo důležitý podívat teďka z té trojedinečnosti, z té podoby stáří, že jsme teďka stvořitelé, hej, budeme si teďka, Petře, hrát na to, že jsme stvořitelé a budeme si vyrábět svět, jo?
Může být.
Musíme se do toho vžít, jo, zkusit to, jsme teďka ve hře, tak si to můžeme zahrát. Mm. Jsme teďka stvořitelé. Mm. A máme jakoby takový pole nebo hřiště, kde si můžeme hrát. A celý to hřiště můžeme nazvat, kde je nekonečný prostor. Hej, když se podíváme na tu tvorbu tady. A pak to nekonečný něco, co se stále manifestuje a projevuje. Můžeme to teda nazvat, že na tom poli možností té tvorby je i pole těch projevených manifestací té tvorby. Celé tohle hřiště je velice zvláštní, že tomu se říká, že co bylo dřív v tom vzniku, v tom velkém třesku nebo v tom velkém zdrojovém té aktivaci toho vesmíru. Co tam bylo? Jako první jsme byli stvořitelé. Bylo tam vajíčko nebo slepice?
Otázka?
Je tam prostor? No to je spíš debata, my nad tím máme teď přemýšlet všichni, že jo? Mm-hmm. Kdo tady se mnou je. Každý si nějak řekne, teď bylo v obojí, jo? Že jeden bez druhého by nemohl být. takzvaně jako prostor bez té tvorby. Můžeme to teda nazvat, že tam vznikla ta dualita, tam se jako z té stvořitelské úrovně dostala sem dualita. A jedna stělesňovala ten ženský, tu Evu, a druhý stělesňoval toho mužského, ten toho Adama. Jo, byl ten projev manifestace tvorby Boha Adama a možnosti tvorby, nekonečný prostor a naší bohyně. Jo, když to Evy, když to tak představím. A tohle hrací pole, kterým se tady všichni baví, ve všech kulturách, různých tradicích, i v náboženstvích, i teologiích, ve všech filozofických nápadech je vždycky tohleto něco nic. Takový prazáklad to horní pole. No a prvotní tvorbu, kterou já tady jsem nazval jako prvotní fáze tvorby, je vždycky, kdy ten zahradník vejde do tohohle prostoru a vloží tam jakoby takovou superpozici. Tady vznikne určitá bytost, vědomí, určitý projekt, jo, udělá aktivaci, iniciaci, udělá prostě jiskru, jo, jakoby toho zdroje. Zdrojový kód tam dá, když to jinak můžu ještě nazvat. A ten zdrojový kód v tom prostoru začne utvářet určité úrovně tvorby, které můžou navštěvovat zase ty jiné bytosti z té stvořitelské úrovně. To znamená, někdo si tam postaví třeba zahrádku, jo, domečky a nějakou úroveň svého bytí. A díky tomu může zase další bytost z toho vědomí, z té jednoty, vejít do té hry a navštívit ten domeček, tvoji zahrádku, aby se tam máte najednou jinou zkušenost. Máte najednou evoluční zkušenost. A to všechny bavilo strašně. Takže vytvářeli prvotní tvorbu, takový jakoby zdrojový kódy, které utvářely ten duální vesmír. A teď se jako představím, že těhle těch cyklů, těch prvních zkoušek, jo, jako jakým způsobem tu platformu, to herní pole, jakoby, vyplnit nějakýma smyslplnýma a spojeníma, aby to vytvářelo život vždycky v určité úrovně tvorby. Když se takhle jakoby tvořilo, tak se vždycky každá nová tvorba, která měla jinou jakoby vibrační hustotu od té jednoty, která měla, a tak furt se oddělovaly ty hustoty, tak vznikaly další roviny. Každou tou oddělenou tvorbou vznikal další prostor, kde zase mohl být jiný prožitek a té zkušenosti tady. V té dualitě, že do té hry vstupovaly bytosti, které byly jednotné a nedokázali vnímat tu rozdílnost. To znamená, vstupovali do duálního světa, aby vnímali rozdílnost světa a díky tomu vznikala zkušenost poznání, jak to spojit. Jak to spojit evolučně, aby vznikla ta spolupráce na tom vývoji, ta svobodná spolupráce. A vždycky, když to jakoby zapadlo, tak z toho vzniknul evoluční potenciál, který byl jako výsledek té hry, jakože výsledek té hry je evoluční potenciál, je poznání. A to je i ústřední část jako téhle planety našeho společenství. Nám jde to poznání. A také naše společenství se řídí, i když takhle násilně a pod nadvládou, ale je to stále o tom, že někdo ví víc než vy a díky tomu vás dokáže ovládat. Díky tomu on bohatne na vás, jakoby. A díky tomu, že to poznání není pro všechny, tak se dá i patentovat. A za některé poznání se doživotně platí renta. A některý díky určitým poznání zbohatnou okamžitě ty lidi. Takže je to opravdu zneužitá věc, která je pro mocenské a jiné prostě potěuchlé vojenské a potěuchlé věci. Jak vyjednávat mír třeba atomovou bombou a takovýhle zajímavosti. Naše společnost vůbec nepochopila ten smysl toho poznání. Nepochopila, že tenhle úžasný dar, který nám byl dán evolučně, a my jsme ho určitým způsobem hodně, hodně nepřijmuli. Ale zpět k prvotní tvorbě. Vznikla tady ta zdrojová informace, která je stále k přečtení. Vy, když se budete dívat z té trojedinečnosti, právě z toho pohledu toho stvořitele, z té jednoty, z té stvořitelské jednotné úrovně, toho vědomí, té přítomnosti, tak si dokážete přečíst tu informaci nejenom o své bytosti, ale i o té planetě. Naše bytosti jsou spojené, když já jsem se tady jakoby inkarnoval do téhle podoby tělem a provázeností, že jsem zase v těle naší planety. Tak ta prvotní informace, my ji dokonce máme přesně jako miminko. Když jsme miminko, tak tam je čistá informace o tom, proč tu jsme, jaký máme smysl, a to všechno okolo si můžeme přečíst jako návod k použití, opravdu. Návod k použití toho života, anebo toho místa, na které jsem přišel. Tak to jenom, abyste věděli, že já se můžu podívat jako očima prvotní té trojedinečnosti, jako prvotní tvorby, na cokoliv. Takže tam můžeme číst tu skutečnost jako kolektivně, než to, že si tu pravdu jako kolektivně dogmaticky dáváme. Že někdo něco řekne na internetu a pak to všichni překládají a věřejí, že to ten řek, ten jediný, který... Takže vlastně je trošku ošemetné mluvit o historii, mluvit o tom, jaký je můj prožitek. Ale já rád sdílím prostě ten můj příběh, protože mi připadne, že některý lidi, který potkávám, tak se ten příběh hodně spojuje s nima a navzájem se takhle jako probouzíme. Takže já třeba ani nechci říct, že by to takhle mohlo být, ale že nám to může určitým způsobem uvolnit širší skutečnost, a co pro nás ta historie a tradice na té zemi a ten smysl toho, proč jsme tady, jaká je ta tvorba a tak dále. Takže můžeme se podívat, že když si představíme tu naší evoluci, tak někdo musel té prvotní tvorbě jakoby postavit z toho zdrojového kódu, z čeho bude, jo, z čeho bude ta část tady, ta tvorba. A ta prvotní tvorba byla velice zajímavá, protože se týká celého příběhu, celého stvoření. Takže já zase musím odskočit na kousíček někam jinam, a to úplně na začátek všeho, kde byla prvotní tvorba celé té tvorby. Aby jsme si to vysvětlili, tak celý ten duální vesmír funguje na platformě, to znamená, jakoby, když si pouštíte nějakou hru, tak je to třeba ten počítač, my tady známe ten počítač, jo, tomu nejvíc podobný, který nám zprostředkuje tu hru. Jo? Rozumíme si. On má nějaký interface, já tam dokážu jako ty smysly a ty věmy, dokážu to ovládat a dá mi nějaké jiné zkušenosti, jiný náhled na svět. A když si to představím z té stvořitelské úrovně, tak vytvořili, pro mě je to představa toho Edenu, vytvořili Eden, platformu, která je duální, ale jednotná zároveň. Tenhle Eden, ta platforma, tam udělala i jako avátary. A první avátaři byli podle mě ten Adam a Eva. Jo, když si to takhle jako vemu jenom z toho, aby jsme si řekli, že to zase byla žena a muž. Jo? A sice to skvěle fungovalo, že oni mohli vejít do toho Edenu, mohli si zažít avátara Evy, avátara Adama, ale nemělo to ten potenciál celkově. Takže tak nějak to zkoumali, ty stvořitelské úrovně, vlastně ty pozice toho Adama a Evy v tom Edenu, a zjistili, že nejlíp bude, že jako se expandujou za ty hranice. A první, kdo expandoval, byla právě jakoby ta Eva, takže udělala prostor a ten Adam expandoval za ní a vytvořil tu manifestaci. Jo, jakoby tu tvorbu projevenou. A doteďka se vlastně tyhle dvě kvality furt jako snaží zase sjednotit, aby byl ten Eden a ten ráj. Jo, jenom pro představu. To vzniklo, to předivo, o kterém jsme se bavili, že byl ten prostor, to nic a to něco. A ta prvotní tvorba celé jo, toho duálního vesmíru fungovala tak v té další pozici, že tam teda začaly vstupovat ty stvořitele a dělali si svý vlastní avátary. Vždycky jako vešli jako do Edenu, jo, ještě maličkost k tomu Edenu. Když odešla Eva a odešel Adam, tak vznikly dvě brány, které byly otevřeny pro ten Eden, pro návrat z té hry. Jedna byla výstupní a jedna vstupní. Jo, tak prostě jako jednoduchý model. Když jsem jako vešel do té hry, tak jsem se pak mohl stejným bodem jakoby vrátit. A hra neměla ještě potenciál toho, byla jako věčná věc, jo? To znamená, že tu si buď hrál, nebo nehrál. Tam nebylo nic, jako že si mohl jako umřít a jít kolo znovu, nebo něco takového. Jo? Bylo to prostě čistý, bez tohohle. Jste stvořitelé, vstoupili jste jako avátaři do té hry. A každý ten avatar si vzal z toho Edenu určitou kvalitu. Tam byl jako souhrn kvalit v tom Edenu, ta platforma, a oni si vzali třeba jednu věc a vložili do té hry a stělesnili jakoby pravidla, nebo stělesnili, aby ta hra na něčem měla fungovat, že, tak tam musí být tu pravidla. Jo? Pro mě ten pilíř, jo? Toho vývoje, atribut vývojovej, často tomu říkám. Nebo se tomu říkávalo dřív postaru, se tomu říkávalo monády. A tyto monády, ty pilíře, stělesňovaly právě i ty bytosti, které byly ty první avátaři. Takže tam samozřejmě jsou zmínky o tom, že se dělili do určitých stupňů působení. To byly ty andělské, archandělské, chrubínské, elohimské, všechny tyhle ty sféry, až k tomu Metatronovi, jakoby všech těchto těch struktur. Oni si to prostě jakoby když si to mám představit, že to je experiment, stále na to koukám z té jednoty, že to je experiment v tom akvárku, tak tam vkládám určitý prostředí, že tam dám pítko tomu křečkovi, dám mu tam něco na hraní, aby se vzdělával, je prostě takovýhle věcičky, aby mu prostě bylo líp, a zkoumám, jak se mu daří. Jo, takovýmhle způsobem k tomu jakoby přistoupili. Jo? Podobně. Berme to jako čistě filozoficky, aby jsme ty příměry neměli moc extrémní. Ta hra byla zábavná, protože když už se vytvořily ty pravidla hry, tak začala tvorba. A prvotní tvorba, když tak se nikam netočila, ta byla furt. Ta furt nic nedělala, ta jenom nastavila pravidla hry. Pak vznikla druhá, která začala, řekněme, jakoby se projektovat do toho procesu, aby mohla vzniknout. To znamená nástroje, které to projektují do toho prostoru. Takže začaly vznikat jakoby chrámy. Jo? Máte zdrojový kód, který nic nedělá, ale najednou z toho místa začne vznikat prostě světelný chrám, který má ty pilíře, jak jsme se o nich bavili, a stělesňuje nějakou kvalitu, je na té vibrační úrovni, ty bytosti zase tam můžou jako přijít, ty to zkoumat, jo, ten aspekt. A začaly vznikat tyhle ty chrámy, začaly se jako dělat projekce té tvorby. A to už bylo jako zajímavější. Už najednou ta hra už měla smysl, už se šlo tvořit a začaly se vytvářet struktury a tak dále. Takže byly určitý nápady. Jo, jako co já vytvořím a tohle, co podpoří tu hru. Bylo to velice v rámci spolupráce, všichni spolupracovali, bylo to prostě v pohodě, protože každý o sobě věděl, bylo to propojený, nebyli jsme oddělený, stále tam byla ta jednota, my jsme jenom projektovali ten svět. Jo, jako stvořitelé. V jedné určitý fázi tam vzniká taková událost, právě že to je navazující ta událost tomu tématu, o kterém se bavíme, protože já jsem hrozně daleko tím příběhem, abych se dostal k té události, protože bez toho my možná nepochopíme, proč se odehrává. A v tom prvotním týmu byly bytosti, které vytvářely, víš, jako ty platformy, to znamená věděli o tom prvotním smyslu, proč jakoby jdem do té hry, jaký bude mít pravidla a ten zdrojový kód. Jo, bychom věděli. To je základní věc, že jde přečíst zdrojový kód, jo, ten prenatální stav. A já tomu říkám cyklus Edenu. Že vždycky bylo několik cyklů toho Edenu, než ty bytosti udělali 7 úrovní tvorby. To znamená těch základních 7 cyklů Edenu, aby se vytvořili těch 7 základních úrovní, který chtěli prozkoumat, víš, jako v rámci té duality. Byly to nástroje, aby se ten Eden tady mohl v té tvorbě víc projevit, jo, v té duální, aby nebyl schovaný tam nahoře a v té chvíli by k ničemu nebyl. Měl potřebu dostat do té celé prožitkové škály v tom vývoji a pak teprve načerpáme bohatou vývojovou zkušenost. Jo, takže bylo prvních 7 takových cyklů Edenu a vznikala ta platforma celého duálního vesmíru. A všechno šlo vlastně v pohodě. Projekt byl navržený tak, aby se všechno vytvářelo duálně, aby tam byl prožitek té rozličnosti. Jenže jakoby se opomenulo, jako ty prvotní, co vstoupili ty avátaři, ty anděle, archanděle, tak ty prostě zjistili, že to je vlastně taková utopie, jo? Že tam něco chybí a že nejspíš tam nějakým způsobem tam něco prostě chybí. A to je zajímavé, to ještě nebylo dobro a zlo, jo? To ještě neexistovalo dobro a zlo, ještě nebyl tenhle duální efekt toho vývoje. A ono, když bych chtěl vytvořit duální svět, začal jsem vytvářet v tom světě určitý vývoj, který měl zpět k tomu, že se něco jako vyvíjí, že furt jako spěje k určitému poznání, zkušenosti, udržitelnosti života. A bláhově si myslet, že nevznikne někde jako potají a jako invertní, nebo ten duální vývoj, to znamená opačný, to znamená invertní vývoj by byl ten zánik, jo, úplně destruktivní část, k harmonii, disharmonie a začaly vznikat, jakoby začala vznikat nerovnováha v celém tom procesu vývoje. Nejdřív se nevědělo, kde, čem to jako je, že se chce zhroutit ten vesmír duální. Protože to vznikalo jakoby z takové jako neviděné, bylo to pokaždý někde jinde, prostě to bylo neurčitá věc, která se tady objevovala a vznikaly takové anomálie. A jakoby se jako v duálním světě vytvářelo, že vůči tomu našemu vývoji ten invertní, to znamená vznikaly ty anomálie. A je zajímavé, že v tu dobu se rozhodl právě ten Lucius, který byl součástí té prvotní tvorby a přešel a že bude vládce jakoby toho vývoje. Vzniklo dobro a zlo v tu chvíli, protože do té rozehrané hry najednou někdo hodil vlastně jiné pravidlo, které tam nebyly, jenom přijmul tu funkci. Samozřejmě přijalo to spoustu bytostí, že přišlo i na ten invertní vývoj, takže on se velmi, velmi razantně jako utvořil. Jo? On se vytvořil jako obraz v zrcadle, jo? Úplně. Takže tam nemuseli být ten dlouhý vývoj, oni jenom invertovali všechno, co byla tvorba. Takže to bylo krásný, jo? Že za jednu stranu všichni jako wow, co s tím jako budeme dělat. Najednou to není tak faktická věc, že po každý vím, co se stane, ale je to dobrodružství do neznáma. Po každý mý rozhodnutí může dopadnout úplně jinak. Najednou ta rozehraná hra všech, který byli v tom duálním světě, jako ty stvořitelé, tak nevěděli, jestli to nemají stopnout, jo, jestli se něco jakoby nestane špatného tím, že tam vstoupilo to zlo a dobro, nebo ta anomálie, to nedorozumění a to porozumění. A ku podivu to mělo efekt, že vznikal jako větší potenciál, jo, pro ten evoluční efekt. To je to zapojení, a to je známý, v tom příběhu tam přijde ten had a jakoby ovlivní ten Eden. A to už je to, ten pohyb té sinusoidy, ten hadí pohyb, který pak vstupuje do toho našeho procesu, kdy my zažíváme jakoby to dobro a zlo, nebo takový to ponoření se do té hlubší, jemnější a takhle furt cirkulujeme. A to všechno ale vstupuje mnohem ještě později. To znamená, jenom víme, že ten invertní vývoj vzniknul v té tvorbě a byl přiznaný pro tu hru, jakože to je dobrý, vždyť v pohodě, vždyť jsme věční, vždyť si můžeme hrát. Bude to dobrodružný. Jenže ono se stalo to, že to bylo hodně oblíbený, prostě, jakoby ten invertní vývoj. A to zlo, nebo ta anomálie se hodně jako převažovala v tom vesmíru a vznikaly velmi nevyrovnaný procesy v časoprostoru a tak dále. Dokonce už i to působilo na celý jakoby to společenství, který na té zemi tady začalo pomalinku vznikat. A to můžeme přejít k té další fázi, a to je ta božská fáze tvorby.
Marie, je tady dotaz, prosím tě, na tebe od Nataši. Prosím, chápu to správně, že ten cyklus Edenu, ten zdroj, máme všichni v sobě zakódován?
A k tomu přejdem. Asi teďka tímhletím způsobem, protože když se najednou vytvořil ten zdrojový kód pro tu planetu tady, nebo pro ten vývoj v té sluneční soustavě, tak se začala vytvářet ta druhá forma, a to je to naše zakódování toho smyslu, a to je ta dospělost, to je to božství, tvorba. Jak to tady budeme dělat? A na to, na ten přechod se ještě jakoby můžeme dál posunout, to je přes tu hyperborejskou až k té lemurské úrovni a atlantské, že všechny tyhle ty období byla ta božská fáze tvorby. To znamená ta dospělost toho vývoje. Hej?
Dobře, a ano?
Teď si to vem, že se mělo jakoby definovat, co pro to společenství toho člověka tady, jak má vypadat. Takže se začal dělat prostor. Jo, jako jak má vypadat ta planeta, s kým tam bude bydlet, jaký bude mít podmínky. Víš, tyhle jsou to naše kataklizma, jakoby. A je velice důležitý, že proto, aby se tady mohly tyto společenství dostatečně jako zvědomit to, co dělají, tak v prvé řadě vytvořili společenství právě na tom srdci. Protože věděli, že všechno, co vlastně jako bude pojit v tom vesmíru, byla univerzální pojivá věc, která nás všechny spojí a zase navrátí naspátek. Takže bylo potřeba, aby tato věc, kterou my říkáme láska a vše propojující, prožívající, jo, úžasná kvalita, která nás vždycky jako vrátí naspět. Díky tomu můžeme znovu prožívat a celý koloběh. To znamená, ta láska byla důležitá, takže oni nejenom, že vytvářeli prostor, ale začali vytvářet ty chrámy, o kterých jsem se bavil při té druhé projekční tvorbě. Takže tady vznikaly nejdřív jakoby astrálně éterní chrámy, které nevypadaly jako, že tady postaví civilizace nějakou pyramidu. Nevypadá to jako nic hmotného. To je čistě vibrační chrám, světelný chrám, který používají v té prvotní tvorbě a v tom druhé, té projekční fázi. A ty bytosti, které navštěvujete, každý to zná, že když se chce spojit jako s vyšší bytostí, tak potřebuje vytvořit nějaký čistý prostor sebe. Potřebuje vytvořit místo, posvátné místo. Posvátné místo vytváříte, když jste jako jsem, když dokážu otevřít tu lásku, se lásce, že se propojím se všema a pak zároveň, že to zastřeším, že tím intelektem jako naslouchám. Jo, že to je pro mě chrám. Takže oni začali tady vytvářet tyhle ty chrámy a vytvořili tady chrám srdce, vytvořili tady božský chrám, to je elementární chrám, to znamená, že dokážeme, jako ta planeta tady dokáže pracovat na úrovni tvorby, měnit ten prostor a čas. A pak je tam ta další fáze, kdy z těch chrámů přicházíme k tomu společenství a zase se mění další část a to je už ta lemurská, kdy přichází to chrámový k tomu projevu, to znamená ke zvuku, kdy se tu tvořilo zvukem, jo, přes krystaly a zvukem. A pak přichází ta atlantská doba, kdy už to společenství chce ještě hloubš do toho procesu další tvorby. A ona chce působit na vývoj. Takže atlantská doba byla o působení na vývoj. A nástroje pro to, jak se zapojím do toho vývoje, jak ho můžu pozitivně či negativně ovlivnit, jo? Prostě působit na něj. A v této fázi, té poslední, kdy to společenství už mělo dostat tady tohle z toho, kterými se tu bavíme, je to zakódování toho zdroje. My jsme měli dostat celý návod k tomu a začít další lidskou fázi. Jenže celý ten vesmír se už v téhle chvíli začínal zmítat jako v takové agónii toho nedorozumění a té anomálie, která narůstala. A protože tady byl důležitý potenciál, ten zdrojový kód, proč vznikla Země a proč vznikly lidé. Oni měli být jakoby odrazem toho Edenu. Měl se tu udělat takovej malej Eden, aby zase forma té rezonance toho Edenu mohla pomoct té tvorbě tady, že jsme byli jakoby dál na té části té tvorby. Můžeme, když chcete dál rozšířit takovou určitou frekvenci tvorby, která by rezonovala s tím vývojem té udržitelnosti, tak budete dělat takovéhle rezonanční body. Jo, v celé té tvorbě. Vzniklo víc takových rezonančních bodů, které měly jakoby restartovat, nebo být jako záloha, kdyby ten systém celý spadnul. Jako kdyby vám ten Windows, ten počítač úplně exnul, abyste měl kouzelný tlačítko, kterým byste to zmáčkli a on by se hned zálohoval, hned by se asi jako vyrovnal. To znamená, že měli lidé a Země v tom prvotním kódu dostat všechny tyhle ty klíče z toho Edenu, aby měli přístup k tvorbě. Aby se bytosti, které potřebují potom tuhle zkušenost, aby mohli vejít do toho lidského těla a prožít celý ten aspekt a mít ty klíče a vnímat to jako dítě, jako dospělej i jako stáří. To znamená, jako čistě, prenatálně, svobodně, zodpovědně, tvořivě, aby jsme prostě tu tvorbu se za ní nestyděli a dělají svědomitě. A že opravdu, když se dobře daří, tak máte krásnou hojnost potom. Ale zároveň to děláme právě i formou toho stáří, že chápem proč, že jsme uzráli celému tomu cyklu a jsme schopní vědět proč. To je velice důležitý Atlantidě tohle řešili. To společenství bylo na pokraji takového kolapsu, podobnému tomu, co tady zažíváme. Akorát tady už je to hodně extrémní, tam to bylo hodně v nějakých náznacích. To společenství začalo navzájem si jako nedůvěřovat. Opravdu, najednou řekli, já chci jiný ještě názor, ty máš jiný názor. Začali se opravdu rozdělovat najednou v téhle etapě lidství. Zaprvé měli nástroje, tachyonové nástroje, které měnili v různých úrovních tvorby, měli vytvářet formy, jo, živoucí. To znamená, všechno, co my tu vidíme jako elementární formy tohohle světa 3D, tak oni dokázali skrz ty tachyony tvořit. To je ta tvorba. V Atlantidě bylo velice jednoduché, protože celé to období bylo založené na tom působení, na té tvorbě toho působení do té funkčnější další části té tvorby. Zároveň to je i ten řídící efekt, kdy se to společenství má dohodnout, pro co se rozhodne. Jo, to je to působení, že to stávající společenství Atlantidy se nedokázalo dohodnout, jak postupovat s těmi klíči, s těmi nástroji tvorby. Jako my teď vidíme vědce, který dělají atomové bomby jenom kvůli tomu, že někdo to poznání špatně pochopil. A teď tomu navzájem si ty státy vyhrožujou a berou tu studenou válku díky tomu. Přitom si to můžeme všichni zemi naprosto zničit. Jo, vidíte najednou ten stejný stav, kdy máte tu zodpovědnost, tu dospělost. A jak s tím teda jako teď do toho vstoupit, do toho procesu. Tak samozřejmě asi každý teďka ví, že ta kataklizmatická událost, já ji řeknu, jak to bylo z mýho pohledu, a samozřejmě si můžete pak najít svoje nějaké spojitosti. Protože já jsem nejspíš byl asi součástí a měl jsem tam určitě jeden takový proces, který jsem si potřeboval vyřešit. A je to osobní věc, takže nebudu, já vidím, že se hlásíš.
Baro, nerad tě skáčím do nitě, pamatuj, že potom budeš mluvit o tom, jak ta kataklizmatická událost vznikla a tak dál, ale přišly tady nějaké otázečky na tebe, můžu?
Můžeš.
Tak, jedna je teda od písní, ale ona to vlastně není ani otázka, protože nemá otázník. Píše tady, všichni máme svůj vibrační kód. Konstatuje píseň.
Ano, to je ta prvotní tvorba, jako náš zdrojový kód. Proč jsme vstoupili do té hry? Je, že my opravdu tam máme to nás žene k životu tady. Jo, my tam máme tohle proč. Někdo tomu říká smysl života, někdo tomu říká smysl toho, co dělá, poselství, cokoliv. A to se mění. My, když uzavřem tenhle ten prvotní proč, tak můžeme objevit další cyklus. Můžem zkoumat dál, my jsme svobodní bytosti. My v té trojedinečnosti jsme i stvořitelé, takže si určujeme, kdy ten cyklus dokončíme. Že jo?
Dobrý. Díky. A od Michala Bartoně, ahoj Michale, zdravíme tě. No Michal tady asi nebyl od začátku, protože Máro, ty jsi o tom mluvil, odkud. Michal se ptá, ahojte, můžu mít dotaz na Marka, odkud čerpá tyto informace? Vlastní prožitek Védy, díky za odpověď. Máro, myslím, že jsi mluvil o tom, že ti to přichází jaksi, jo? Tak jestli to chceš ještě nějak jako
rozšířit. Ne, já to jednou dopovím ještě stejně. Každý člověk tady nese svoji jedinečnost, co se týká příběhu evoluce lidství, evoluce celé té planety, soustavy, celého vesmíru. Vy jste to odhalení vždycky, že z vás vyjdou ty informace a to, co vy vidíte okolo, jako ty historické data, knihy, pravdy určitých lidí, jsou vlastně jenom odrazy té vaší skutečnosti. Znamená, že ono se to bude hodně shodovat s tou historií, sice to bude trošku překroucený, ale zároveň to díky vzestupu si na všechno rozpomenete, na příběhy, které nesete v sobě. A opravdu ty příběhy byly tak úžasný, že zapadly do všeho, co mě v životě trápilo a v té duši, co mě hodně trápilo, ale zároveň, proto jsem tady furt jakoby se snažil bojovat, jo? Že všechny ty póly duše i ducha, kde jsem byl v tom invertním vývoji i v tom normálním vývoji a teď my se snažíme vlastně navzájem, což je krásný, ty příběhy sdělovat, aby jsme dosáhli toho, že se ta společenství začne léčit přirozeně. Že nebude na tom dogmatu té pravdy, ale bude si sdělovat ten svůj příběh, který zažil v rámci toho, že on si sám rozpomene na celou jedinečnost. A pejte, když si rozpomenete na jedinečnost lidství, tak máte celý příběh duše i ducha takhle na talíři a můžete si listovat krásně, číst a je to úplně jednoduché. A to samý tyhle ty gobelíny jsou pak v rámci našeho společenství a to je to božství. Tam v tom společenství máme mnoho příběhů, s kterými jsme jako spjati. Jo, to naše božství, to naše božské tělo, prostě to tam každý zná. Nejste vůbec neznámý bytosti, naopak. A my jsme od někud spadli, takže tam musíme mít stopu, musíme tam mít někde ty návratové body, to znamená zase tyhle ty různý těla, který používáme v těch různých vibračních rovinách. My se do těch těl jakoby zpětně jakoby vracíme v tom prožitku, jo, v té trojedinečnosti. Já to mám v té jednodušší formě v té trojedinečnosti, jinak každá trojedinečnost je obrovská úroveň různých dimenzí, které se lidi zabývají a určitě je nějak zkoumají ty aspekty, které jsou zase dál rozděleny. Já to rozděluji zatím jenom na tři, aby jsme si to nedělali složitý. Tak můžem.
Dobře, já jenom takovou krátkou poznámečku třeba. Ke mně začaly přicházet informace v momentě, kdy jsem, nebo informace, nějaké jaksi vědění, v momentě, kdy jsem začal filtrovat informace, které chodily, předtím jsem hltal informace různě, tam odsud, jo, ale bylo to tak přehlcený, že jsem jaksi neměl vůbec jako možnost se v tom vyznat, byť jsem se skládal dohromady, ale byly tak různorody, že mi to nedávalo smysl. Já jsem si řekl stop, jo, nebudu prostě ty informace všechny brát, tak najednou jsem vytvořil ten prostor čistého bytí, kdy mě začínalo být všechno jasné. A právě v té největší jednoduchosti, protože tam je asi to největší potenciál jako zjištění pravdivého. Tak, to za mě, a je tady ještě třetí dotaz od Irenky, mluvil s Tamaro o nějakýchsi anomáliích a Irena se ptá, odkud se vzaly tyto anomálie? Zdravím všechny posluchače. Díky, Ireno.
No, tak vlastně ta otázka, to je právě těžký, že to zase musím překročit do toho příběhu těch stvořitelů. Jo, že proč vytvořili Eden, proč vytvořili duální vesmír? No, byl právě vytvořen, protože je začaly tato rozdílnost, ta anomálie v celém tom multigalaktickém prostředí, který byly různorodý tvorby těch vesmírů, tak oni, když navzájem jako vznikaly průniky, nebo se moc dotýkali ty vesmíry a každý byl jiný, tak každý ten stvořitel vlastně jakoby zjistil, že to narušuje ten vývoj, ta rozličnost. A začaly vznikat tyhle anomálie, to nedorozumění. Dám příklad, máme tady síly v tom duálním vesmíru, tak aby byly akorát, jo, jakoby, samozřejmě teď to nebudu tak jako nazývat, budu mluvit o naší planetě, kde je všechno tak akorát. Kdyby tady bylo víc radioaktivity, tak tu vlastně nikdo nevydrží. Ale jsou bytosti, které jsou na tom založené, na radioaktivitě, jenom. My, jo, každá ta bytost je jiná, to je ta rozdílnost. Jo, chápeme se. A to je celý ten projekt, že ta anomálie se tu vlastně chtěla projevit taky. Jo, že ona začala vznikat tou různorodostí sama od sebe. To je celý to dilema těch stvořitelů. A jak spojit jakoby tu různorodost ve smíru. Jakoby. Je ještě hlubší příběh, kterým by se teďka nepouštěl. Samozřejmě, jestli my mluvíme o nějakém zdroji, tak si to nikdy nepředstavuju jako tak hrozně, jako my si představujeme, že to musí být někdo, kdo si to představuje, jako jeden člověk, jo, jakoby. A to je možná jako chybný pojem, jo, jakoby. Že ty jednotní vesmíry, o kterých my se bavíme, jako že to je ten náš stvořitel, nebo ta stvořitelská úroveň, tak ona sama o sobě je součástí jako mnohem většího společenství těch vesmírů, který navzájem se snaží teďka vytvořit a jakoby nějakou vývojovou kooperaci v rámci té rozličnosti a díky tomu právě asi proto tady byl udělaný tenhle trenažér toho duálního světa, aby ty bytosti, ty stvořitelé se mohli chodit a jakoby trénovat tu rozličnost, aby se vyřešila ta anomálie, která vzniká jako v té globální stvořitelské úrovni. Ona se tady vzala přirozeně, takzvaně, to je asi odpověď. Jo, že když v duálním světě chcete mít všechno duální a najednou začnete tvořit jako nějaký přirozený vývoj, mm-hmm. No tak tomu začne vznikat ten nepřirozený vývoj. Jo?
Dobře, takže děkujeme, Máro. A chtěl jste nám mluvit o tom vzniku toho kataklizma. Já si odskočím na minutku, takže normálně pokračuj. A za minutku jsem tady, ano, nebo?
Myslím, že jsem ten příběh tak nějak hodil, že vznikalo to společenství v té poslední fázi atlantské. Je to společenství už bylo, řekněme, v rozkladu toho jednotního názoru, jo, toho zdrojového kódu, jo, jakým způsobem, jak to budeme dělat. A teď, no, sami vidíte, že to, že vznikl ten proces toho invertního vývoje. A proč zrovna u nás vznikla tato velká roztržka? No protože my jsme byli najednou příležitost, já nevím, jestli to takhle můžu nazvat, jo, ale hele, představte si, že jsou jakoby dva nepřátelé, to dobro a zlo. A teďka jakoby to zlo hledalo nástroj, kterým by určitým způsobem mohli nebo mohlo narušit to dobro úplně, úplně napořád. A to znamenalo jakoby se dostat do té platformy toho Edenu. To byl prostě Luciferův nápad, ale super, já ještě to můžu ovládnout úplně celý. To znamená, že měl takový jakoby nápad, což bylo úplně skvělý nápad, že když bude vytvářet dost těch anomálí, že jakoby naruší ten proces a pak začne on působit na ten vývoj. A teď si věděl vlastně ten prvotní zdroj, proč vzniká na těch rezonančních místech, vznikají tyhle ty zálohové body, které nesou v sobě klíče Edenu, všechny ty nástroje té tvorby, boha a bohyně, že všechno to tam bylo k dispozici. Už to bylo ve formě, kdy se to zakódovalo do té formy toho společenství. Jo, že už vznikalo společenství, který mohlo jakoby udržet ty kvality toho Edenu. A byl i diskutovaný člověk, jako ta bytost pro ty další úrovně do té lidské fáze, kdy zase ta tvorba spadala jakoby dolů směrem a bylo to jako správně, že by celý ten prožitek měl být správně. Jenže samozřejmě se o tom debatuje, ano, vznikla tam nějak za nějakým účelem nějaký experiment, který narušil ten vývoj, ale nejenom on narušil vývoj v tom společenství, on vyloženě vytvořil tak velkou anomálii, nebo tak velkou jakoby díru, trhlinu v tom prostoru, že ten náš časoprostor tu začal implodovat. Jestli víte, co je imploze, tak se začne jakoby vysávat odtud časoprostor. A to v celém tom vývoji, jakoby, jo, celém tom vesmíru, když si vemu třeba naší mléčnou dráhu, bylo obrovské ohrožení funkčnosti vůbec jako, jo, toho celku, jo, toho vývoje celého galaktického. Takže byly zde bytosti, o kterých se tady jakoby mluvili, že byly že byly spojený s touhle tvorbou, s touhle částí vesmíru tvorby, a to byly právě ty Elohimové Elohimové a Nefilim. Že ty Nefilim i Elohimové měli velmi, velmi specifickou jakoby schopnost, když se vždycky vytvořila nějaká část vesmíru, tak oni tam vkládali jakoby takovej smysl, takový impuls toho oživení toho prostoru. Takže oni přicházeli vždycky v té etapě, kdy mělo být tohle to oživení. Oživení do další tvorby. A my jsme zrovna v téhle době byli v tom přechodu, když už jsme měli přejít do té formy i toho těla a tak dál do těch dalších forem až v 3D. Já jenom pro vysvětlení, to byla určitě tato etapa. V té chvíli, když byla ta trhlina, tak to za prvý narušilo naše uspořádání. A aby to ještě nezničilo, tak celou naší část toho vesmíru jakoby zapouzdřili. Nebo byla blokáda, se tomu říkávalo dřív. A tohle zapouzdření známe, když se tělo léčí a má nějakou cizorodou látku v sobě, tak ona tu látku, když ji nedokáže rozložit nebo nějak zpracovat, tak ji zapouzdří, aby ochránila ten celek. A funguje to hodně podobně takhle. Tyhle ty tvůrci, ty Elohimové a Nephilim, se dohodli, že lepší zapouzdřit prostě tu část vesmíru, než aby se ohrozil další tou anomálií, který by se mohl rozpadnout. A zároveň ono to trošku nikam jakoby globálně pak nevedlo, jo? Jenom tak odbočím, malá odbočka. Sice to je řešení nějaký situace, ale když vznikne víc anomálií v tom těle, tak vzniká víc zapouzdření a pak ten člověk prostě bobtná a bobtná. Jo. Takže ve výsledku v tom vesmíru to, jak to skončilo? No tak byla velká nebeská válka, která je doteďka, že kdy ty andělé a démoni mezi sebou začali bojovat, že jo, ty síly temna i v té prvotní úrovni, teda prvotní tvorbě. Pak i galaktické rody, ty bohové a ty tvůrci, jo, to je ta dospělost, tak ty se taky vlastně jakoby rozpadly a začaly mezi sebou válčit a začalo se vlastně jakoby zastat rozpad té společnosti taky tam. A společenství, které bylo součástí i té naší jako evoluční linky, té planetární, co se týká naší země, a najednou ten projekt přestal fungovat, to společenství se rozpadlo, nebylo najednou jako ta stavebnice toho světa se tady rozpadla. Slunce bylo dysfunkční. Jo? Uspořádání planet nebylo ani navržený a už to padalo do nižších forem, protože se rozpadala ta forma vyšší. Jo? Jakmile se něco rozpadá, tak to padá jako níž a přepisuje se ten stav. To znamená, že tenhle stav byl velice jako nebezpečný. Sice a můžeme říct, že to trvalo nějak časový úsek, že to nebylo jako, že to nastalo a furt nás to odsává, ale byl to takovej záblesk toho invertního, toho odvráceného vývoje, té anomálie, která potřebovala najednou teďka vyrovnat, jo? Byla imploze, někdo nám prostě něco vzal urputně a tady něco chybělo, tak potřebovali nějakou záchranu, jenže nebylo odkud brát, protože jak jsem naznačil, tak ta blokáda umožňovala řešení toho problému jenom v té lokální oblasti. Takže kdo kde tady byl a zůstal v té blokaci, tak mohl pomoct. Jo, jakoby. Tak se znouzecnost začala jakoby záchrana vývoje toho projektu Eden tady na Zemi. A začalo to přitahovat různé bytosti, které byly napojené zase na ty galaktické rody, a samozřejmě i na ty vyšší, na tu prvotní tvorbu té jednoty. A začala se vytvářet taková různorodá skupina. Už to nebyla najednou společenství, ale už to byla taková rozpadlá skupina, která každý pocházel od jinut. Bylo to velmi složitý období. Představte si, všude takzvaně skoro válka, jo? Někde na spadnutí. A teď ten tým tady stále chtěl obnovit ten projekt. jakoby pokračovat dál, tak se jako navazovalo, vyměňovalo, střídalo. Bylo to podle mě asi dost složitý období, protože šlo o to, aby se vytvořil jakoby model toho světa 3D. Hej? A to znamená, naše planety a tak dále museli mít slunce tomu odpovídající, uspořádání planet, to všechno se jako muselo vymyslet tak, aby to odpovídalo tomu 3D světu. A to zajišťovaly všechny ty bytosti, které měly ty klíče k té tvorbě. A ten dohled měli zajistit právě Elohimové a Nefilim. Samozřejmě tyto linie, které byly i v té prvotní, tak měly samozřejmě i nějakou tu hmotnější podobu k nám. Asi nejbližší linie jsou právě ty Anunnaci, o kterých jsme se jakoby bavili, o kterých se jakoby mluví, že jsou jakoby tvůrci naše lidské podoby v tom 3Dčku a že stvořili jakoby ten svět pro nás, takhle fungující svět. Ano, to je furt součástí toho, že my zde mluvíme o tom, že když byla Atlantida, tak to byla planeta, já nevím, třeba v 5D až 8D, třeba 9D, jo? To vypadalo jinak, to fungovalo jinak, to nevypadalo jako planety, to nikam se netočilo nic, prostě chápejte, to vypadalo úplně jinak. A tenhle ten projev toho, jak my teď vidíme svět, je teprve až tvoření světa v 3D, jo? Proto, aby si to dítě mělo kde hrát. Prostě ty synové boží, aby si tady mohli kde hrát. A proto to dětství, ta svoboda. Proto se říká, že to je svobodná vůle, dětství. A prostá svoboda. Tak moc jako hezký. Na jednu stranu mluvil jsem jak s Elohimy, tak s Nefilimy, ale dřív, ještě když právě k této situaci nějak nastalo, tak i oni měli mezi sebou už určitý neschody. Jakoby ne úplně spor, ale neschody. Jo, jakoby. Chápej, najednou, jak byla ta dobrodružná hra, jak všude bylo i to dobro a zlo, tak vlastně to začalo dělat tam, kde se byl najednou s někým přítel, tak se mohlo stát, že se ho mohl za chvíli i nenávidět. Jo, prostě i obráceně. To znamená, že i ty rody, které spolupracovali prvotní tvorbě, nesli nějaký ten atribut, tak se mohli rozhádat. A pak v té pokračující tvorbě až do těch různých úrovních a vytvořili různě laděný kultury, společenství a civilizace, které měly jiné názorové prvky. Jenom pro informaci, stále tu máme strašně nebezpečnou situaci, že je zhroucená jakoby časoprostorová linka, která tam byla daná pro tu dimenzi a najednou jsme na tom přechodu, kdy máme naopak slíst do té nižší vibrační úrovně a začít tvořit toho člověka a tu formu jak 4D do 5D. Jo? V té chvíli jsem naznačoval, že tu je společenství, který je takový válečný stav, to znamená, že už tam mohly fungovat takový ty vlivy, že už si nejsou otevřený ty bytosti. Najednou to společenství už není otevřený, už si neříkají všechno, už nemají propojený srdce, už se trošku bojejí jako o tu svoji bytost, o tu svoji roli nebo cokoliv tam. Prostě se začali najednou trošku bát že vlastně jakoby tam vzniklo jakoby dvojí společenství najednou v této fázi. A tady už vidíme, že začne vznikat jakoby taková ta linka toho tajemného společenství, který řídí tenhle svět. Protože tam opravdu začaly vznikat bytosti, které začaly jakoby spolupracovat víc s těmi nefilimy, které byly jakoby u toho invertního vývoje, tak některý nefilimy mají jako by padlí andělé, přišli na tuhle linku vývojovou, na tu odvrácenou vývojem a začali prostě spolupracovat tajně, bytostma, který měli implantovat tenhle ten nové 3D svět. Samozřejmě Elohimové, jakoby, ne že by tušili, ale věděli, že do toho musí vstoupit, i když by věděli, že někdo může zradit takhle, to měl teď každej. Takže oni do toho museli vstoupit a nám jakoby předat ty klíče vývojový do toho člověka. Jo, chápete to? Aby ten člověk byl funkční konečně, aby ten zálohový systém fungoval, tak ho potřebovali předat do toho člověka. No, byl s tím trošku jakoby, že jo, problém, protože se to, jak říkám, bylo to období, kdy byla záchranná akce a zároveň se měla udělat takovejhle důležitý čin. Takže všichni bytosti, který do toho vložili, tak do toho vložili to svoje triko, jo, tu svoji bytost, jako zodpovědně, ta tvorba, že? No a vidíte sami asi, jak to dopadlo. Oni místo toho, aby jako opravdu se tu povedl ten ráj, který tu byl navrhovaný v té Lemurii a Atlantidě, tak tu pomalinku začali přepisovat úplně jinak dogmatický svět. A to pozor, oni to dělají přes nás. My jsme ty, který projektujeme tenhle svět. To znamená, že oni nám jednoduše řekli, jak ten svět máme vnímat. Takže vytvořili člověka a místo toho, aby ho nechali svobodně vyvíjet, tak jak to chtěli ty Elohimové, jo, jak to měli vlastně v tom vývojovém prvku toho Edenu, aby se teda svobodně člověk vyvíjel a měl všechny ty fáze dětství, stáří, jo, teda dospělost, stáří, tak to splňovalo, jo, bylo to OK. Jinže postupně tam začaly vnášet změny chování a jakoby takový ten dogmatický vliv, který pocházeli i od těch nefilimů, i od různých padlých bytostí a galaktických rodů, který pak byly napojený vlastně na tuhle tu část toho té kolonizace. Já už v té chvíli to vnímám spíš jako kolonizaci, protože do té hry vstupuje, a to je důležitý. Ty Elohimové a nefilimové, tak oni vlastně jakoby měli zasadit do nás tu jiskru, jo, toho zdrojového kódu, toho jakoby staň se člověkem, probuď se, buď člověkem. OK, to byla jejich prostě doména, kterou dělali všude jinde ve vesmíru. Tak OK, tak proč by jako neměli, ale oni měli nechat toho člověka, aby on tu jiskru vzal a začal tvořit, hej? A ne, že mu dáš vzdělání a dáš mu kolektivní pravdu, dáš mu právě tyhle ty nesmysly, který jsou součástí už toho nového světového řádu, který se právě už tajně domluvili poprvé po pádu Atlantidy, jak ten svět uspořádají. Samozřejmě, aby přesvědčili toho člověka, tak mu museli jako pomoct, protože byli to bohové, kteří měli nástroje tvorby, takže dokázali vytvářet určité iluze. Jo, dokážou tady vytvořit spoustu věcí, které, jak teď vidíme, jak nám ta vizuální technologie, ta televize a tohle předkládá, co si máme vlastně projektovat, co si máme myslet o tomhle světě. Tak oni podobným způsobem to navrhli, aby skrz nás tady mohli projektovat ten svůj Matrix. Je to velká škoda, jo, že po tom pádu ty lidi totiž byli velice vyspělí bytosti a oni nějak po tom traumatu jakoby, když viděli ty tvůrce, ty nový tvůrce, jo, který jako přišli kolonizovat, tak oni je hned přijali jako za ty stvořitele. Okamžitě, protože oni byli ponížený, oni byli v traumatu, oni byli po tom velkým kataklizmatu, to jako když jste po válce, tak kdo vám podá ruku, tak vy ho úplně zbožňujete. A oni jim prostě ty bytosti podali ruku a řekli tak, a my vás budeme vzdělávat. A skrz to vzdělání, to je úplně nejstrašnější věc vlastně v tom, je ta kolektivní pravda, že my vlastně dáváme jako kolektivně všem vše názor na jednu věc. To znamená, vidíte, kam to jakoby spěje, že to je jeden trůn, jedna nadvláda. Jako já mám pravdu a teď všichni musíte kejvat, že já mám tu pravdu. Takže tenhle ten proces najednou bylo o tom vzdělání, že já se teda naučím nějaký pravdy a budu pak jakoby vážený v té společnosti. A vůbec nebylo navržený, aby člověk se takhle vzdělával. On měl vyloženě prožívat tu trojedinečnost. To znamená, že Elohimové chtěli, aby prožíval to dítě, tu dospělost, jo, ty fáze toho vývoje a pak to stáří. To znamená, dítě je to já jsem a ta dospělost je jak to dělám a to stáří je to proč to dělám. Takže tyhle ty tři vývojové pohledy jsme tady měli odrážet v tom celým krásným, prostě neskutečným vývojovým prostoru. A tím by se ponořoval, jo, do té hloubky té tíhy a zase do té lehkosti a vznikalo by to poznání. Jenže oni tady ten cyklus zastavili najednou tímhletím zábleskem temným, tou anomálí, a tenhle ten cyklus vůbec nezačal. Začal čistě kmital, ale už se nedokázal vrátit, jo, do toho Edenu. Rozkradli to tady, co tady našli, jo, po tohletom projektu. Rozkradli všechny technologie, které tu zůstaly po té Atlantidě, Lemury, po Titánech a Hyperborejcích. Rozkradli to, aby mohli zase mocensky působit na ten vývoj člověka. To znamená, celý ten cyklus se zasek kvůli tomu, že tady byla naprostá blokace, jo, jednolitej pohled, že prostě najednou to bude tvorba Boha. A to začíná velmi zajímavá etapa, a to už vzniká třeba už i ten Egypt a různý jiný pyramidy, kde můžeme nazvat, že to je doba po té kataklizmatické události. Protože ono jich bylo několik. Oni vždycky opakují tu věc. Jo? Oni najednou vždycky opakují to kataklizma, když se náhodou ten člověk začne zase navracet v tom Edenu a navrací se naspět a zjistí, že on by to mohl třeba získat naspět všechny ty klíče a věděl by, co my tady na něj celou dobu jako děláme, že ho vlastně přesvědčujeme, aby tady pro nás tvořil tenhle svět. A přitom on má být ten tvůrce, že jo, obráceně. Takže oni se vždycky leknou a udělají znovu kataklizmatickou událost, jakoukoliv. A zase podají, vymažou historii v tom člověku, samozřejmě on se to nepamatuje potom, a zase mu podají vůbec tu pomocnou ruku. A já tohle období nazývám obdobím chaosu a řádu. Oni prostě vytvoří se chaos a jediná záchrana je řád. Takhle se furt fungovalo. Vždycky se udělal chaos a pak se vytvořil řád. Víceméně ten invertní vývoj, někdo to nazývá tím peklem, jo, a ten invertní vývoj se snažil se i dostat do toho vývoje člověka, tak se dostal i do vývoje země. Začal řekněme stavět tu babylonskou věž, protože babylonská věž, jo, je jako opak pekla, toho invertního vývoje. To znamená, že společenství založené na těchto jako ponížených nebo invertních kvalitách, které tady vnímáme, vyloženě přijmulo jakoby toho Lucifera do svého světonázoru. Ale na jednu stranu, jakoby, že jo, on totiž jakoby deklaruje, Lucifer, že když ho budeš brát jako jediného, jo, jakoby to vlastnictví, že on je jediný vlastník celého poznání, tak ti je schopen dát úplně cokoliv. On ti nabídne úplně cokoliv, tady se ti začne dařit najednou v tomhle světě, protože ten je založený, že jo, na těch penězích, na té moci a přesně na těch ponížených schopnostech vývoje, na tom, kdo má větší atomovku a tak dále. Je, že to prostě je založený na nástrojích toho, že jsme někde jakoby přijmuli, že je normální hodit, jo, prostě vytvářet mír tímhle způsobem. To je ale v rámci globální společnosti. To je takový jako zásadní problém. My jsme ale k tomu dospívali postupně, to nebylo hned. jsme vždycky měli jako evolučně, se ta země chtěla probudit, takže má svý světlý stránky, vystupuje v té historii, vznikají zajímavý projekty jako mise a bytosti, které vyzdvihují zase ten vývoj toho Edenu a znovu se snaží ho jako zapojit do toho lidství a do té planety. To znamená, že vidíme, že v celé té historii jsou obrovské pády evoluční, ale zároveň jakoby takové malé, ale intenzivní záblesky i toho vyrovnání toho vývoje. Protože když by tady mělo být vyrovnaný to dobro a zlo, tak by to tady vypadalo úplně jinak. Tady je jakoby přemíra toho invertního vývoje, to znamená toho ponížení, zatracení a máme strach, jo, ohromný strach. Protože kdyby jste neměli strach a byli jste nekoneční jako dítě, no tak teď okamžitě vnímáte celý vesmír, nemáte žádnou hranici, putujete úplně kam chcete, nemáte žádnou hranici. Jo, že jakmile byste byli v té dospělosti zralí, tak váš chrám, elementární chrám začne tvořit, opravdu, vy používáte hmotu, formujete ji, jak potřebujete. Jo? A zároveň i dokážete v té stvořitelské úrovni mluvit do těch pravidel hry. Ano, my lidi, my si vytváříme pravidla hry, to znamená, že my jsme i na té stvořitelské úrovni. Je to velice zajímavé v tom, co nám všechno bylo odebrané tím, že bylo zamlčený, že tenhle ten projekt, ten člověk a ta planeta, že byla součástí toho, aby jsme opravdu nesli DNA Adama a Evy, ale aby jsme to opravdu stělesňovali jako bytosti. Jako stělesňovali, to je něco úplně jiného. A proto se nás bojejí, proto se nás urputně bojejí, aby jsme tuhletu přirozenost v sobě neaktivovali. Že v tu chvíli my jsme ten nástroj opravdu té proměny. A ne, že o tom mluvíme, že tu pravdu někam šíříme, nebo prostě jakoby, že to z toho děláme jakoby to dogma, zase takovou kolektivní pravdu. Přitom si myslím, že každý má prožitek z té Atlantidy, z té doby. Každý se může do té duše podívat. A když ne, tak poproste tu svoji duši, aby prostě si to přečetla v té krajině, aby si to přečetla v duši země, aby vám to umožnila. A když si to budete přát, tak jste tvůrci, tak se vám to začne dít. Tak začnete nejdřív sbírat ty střípky, to jsou ty informace, které se vám budou spojovat. A pak, když se vám to spojí, tak je to opravdu prožitek. Tak vy stojíte najednou v té Atlantidě, najednou vnímáte všechno, co se tam dělo. Jste tou naprostou součástí. Tak, potomhle tam vzniklo spoustu problémů právě s tím sluncem, které se mělo být implementované pro ten 3D svět. Uspořádání planet bylo několikrát změněno, protože nevyhovovalo kolonizaci. Všechna tato invence, kterou už vnímáme v rámci zmizení některých planet a vzniknutí měsíce, protože měsíc vzniknul až potom, jo, nebyl součástí té tvorby, to bylo až té kolonizační fázi. Jak jsem naznačoval, do toho vstupují už i bytosti, které byly součástí, řekněme, a tvorby v těch 5D, 4D, 3D větů a měli už zkušenosti a to byly právě ty Anunnaci. O nich se tady mluví nejčastěji, že právě byli pod této vnitřní po této té kataklizmatické události se začaly objevovat na scéně.
Maro, můžu otázečku? Já se to tak snažím trošinku si zkompletovat, udělat si v tom trošku jasno. No, moc se nechytám zatím, je to hodně a já se jenom zeptám, prosím tě, na Elohim, jako, takže ti chtěli, abychom prožívali tu trojjedinost, jo? Dětství, dospělost a tu úroveň božství. Jakou teda roli potom ti nefilím, ti byli ti špatní, ti zlí? A teďka kdo nám vládne? Jestli to jsou ti Anunnaci, nebo ti nefilimové, nebo nějací ti drakoniáni?
Ještě jednou, ty Elohimové a nefilimy byly bytosti, které byly z prvotní tvorby. prvotní tvorby.
Ale Elohimové to byli ti dobří. Elohimové pro mě byli ti dobří, jako který chtěli ten náš...
Ne, hele, to počkej, to bylo jinak. Jo? Tam, to ještě byla doba, prvotní tvorba byla ještě v době, kdy nebylo dobro a zlo, dobrý dualita. A špatný. Chápeš, těžký se to vysvětluje. To je až od té doby, kdy vznikl ten invertní vývoj a měl svýho pána. Od té doby se říká dobro a zlo.
Aha.
To vzniklo až potom. To znamená, že oni nejdřív měli v pohodě, byli kámoši, měli stejnou práci. Prostě víš, dávali ten zdrojový kód všem, aby se ta tvorba mohla uskutečňovat. A dál zase ty bytosti skrz ten zdrojový kód mohli tvořit. Takže měli úžasný dary. Všichni. To ještě nebylo špatně. Až teprve potom vzniklo nějaké nedorozumění, že se jakoby ty linie víc jako chtěli to zkoumat jinak. Jo? Mm-hmm. Vznikla ta rozdílnost.
Už si vzpomínám, jak jsi říkal, že někdy z toho přítele se z ničeho nic stane nepřítel. Takže ano. Jasně. A teďka se teda dostáváme k těm Anunnakům, nebo ještě?
Můžem, protože to je část toho. Anunnaci byli právě součást těch Nefilimů, víš, jakoby.
Ano, takže součást Nefilimů, takže Elohim, dobří, jo.
Ne, to neříkej ani, to je špatně říkat, co je dobrý a špatný. Tak je to nebrat, jo. Ber to tak, že každý chtěl zažít nějakou zkušenost.
Jo. No, je to trošinku složitější na pochopení. Dobře, takže kolonizace solárního systému Anunnaki.
Tak tam už jsem naznačoval, že tam hodně působili na ten solární systém, protože s jejich příchodem oni na to měli i technologie, a to je i jejich známá Nibiru, neboli taková ta temná hvězda, která můžeme říct, že je červený trpaslík, který už vyhořel a má úplně jiný struktury, který jako můžou oni použít pro určitou tvorbu v té solární soustavě. Když dotáhnou tu Nibiru do solární soustavy, tak v tom 3Dčku s ní velice lehce dokážou jakoby manipulovat. Jo? Za prvý, měnit pohyby a přitahovat komety do toho solárního systému. Prostě působit, vměšovat se i do tvorby, do té kolonizace. To znamená, že v té době Anunnaci popisují přesně, tahle planetka byla zničena, tamhle vzniklo něco novýho, tamhle to nebylo, měsíc vzniknul. To všechno vlastně popisuje až v téhle době historicky. To už je ale známá historie, která byla doložena i překladama ze starých sumerských textů, že ty Anunnaci vlastně byly součástí těch jejich božstev, který a tady byly víc linií, který možná ani nemuseli si říkat jako Anunnaki, mohli se jmenovat jako, že bylo víc rodů, jo, u těch Any něco. A samozřejmě zde byly i ty zástupci těch Nefilimů i těch Elohimů. Já jenom si to jako představ, že tam byla prvotní tvorba vyšší bytost a pak měli ty rody co nejblíž k nám, jakoby k tomu 3Dčku. Jo, měli ty nástroje. A každý navrhoval samozřejmě takovou a takovou tvorbu a samozřejmě už jsem, jak jsem naznačoval, že to společenství už mělo tajnou dohodu o tom, že se to bude právě implementovat spíš ten luciferský labirint a Matrix a určitým způsobem, že ty lidi se zneužijou pro určité věci a nekalou tvorbu. Že jim to jakoby zamlčíme, jak jsou skvělí, jo, těm lidem, a tím je jako líp zneužijem. Jo, úplně jednoduchý. Úplně si řekli, hele, my jsme chytrý, máme to poznání, oni jsou hloupí, oni jsou děti, tak my je prostě zneužijeme, jim to prostě jenom neřekneme. Hej, a budou furt děti. A je to. Takže jsme evolučně nemohli vyrůst a všechno jejich působení a vzdělávání, o kterém se tady dlouhodobě si budu i občas bavit, vzdělávání byla ta doména, jakoby, jo? Jakým nástrojem a nás domystikovali do té kolonizační podoby, kdy jsme přijmuli tu jejich pravdu o tom stvoření světa, o těch příbězích toho našeho stvoření a všech jiných příběhů. Samozřejmě všechny chrámy okamžitě, které byly spojený s tím starým vývojem, o kterém jsem se tady bavil, který byl založený na svobodné spolupráci a na projektu Eden, tak potřebovali umlčet. To znamená, okamžitě zaútočili všema zbraněma, co měli. Vymazali všechny ty chrámy, které byly ještě součástí těch dimenzí. Že oni tu furt ještě jako se obnovovali, jo? Oni se chtěli jako zapojit ten pozitivní vývoj, takže tu byli stále součást té atlantské populace, lemurské, a snažili se to furt obnovit, tak oni nepříjemně, opravdu nepříjemně Anunnaci zaútočili na všechny tyhle svatyně a nepřáli si, aby tady vládlo jakoby víc těch lidí. Jo, chtěli jednu nadvládu. Jeden. Aby vládnul jeden. To je obrovská změna. Najednou ten člověk jako má ten, změní se mu evoluční pohled. Najednou zboští, jakoby, jo? Má to božství, má to náboženství, má tu svoji doktrínu, má ten svůj labirint, prostě úžasná věc a to je naše společenství, to je naše kultura. Takže oni vždycky jenom jim jakoby hodili, jo, nějakou udičku a oni z toho udělali tady tuhle tu doktrínu, to dogma, co upevňovalo furt ten cyklus, aby se jako nedokončil. Víš, jako aby se to byl velký problém, protože kdyby řekli člověku, že toho dosáhne, aniž by potřeboval to vzdělání, tak by toho mohl dosáhnout okamžitě.
Jo.
A to je to, co chtěli ty Elohimové. Oni chtěli živoucí učení, oni chtěli prostě prožitkovou věc. Ano, teď pojďme to prožít a pak si teprve jako něco o tom říkejme. Obráceně, oni chtěli prostě jakoby aby ten člověk jako přijmul tu svoji jedinečnost a pak od toho se mohl odpíchnout. Prostě dětství, jo, jsem, dospělost, jak tvořit, jo, stáří, proč. Tohle všechno, jakoby, tu trojedinečnost nám chtěli jako přidat. Tož se moc nedařilo. Já bych tě poprosil, přehoď to na ten druhý kalibr toho obrázku.
Jedna naše zvonkohra nevěděla, jak jsem ji nevěděl jsem, jak ji nazvat, a napadlo mě Elohim, tak je nazvána Elohim. Já jsem ji vždycky měl za ty dobrý a ty říkáš, nemluv tak, nepoužívej, protože je to prapočátek tvoření, ale já ji tak prostě cítím, takže dobrý.
Jasnačka.
Tak je mám jako zakódovaný, že jsou dobří, no, takže tak. Dobrá, takže máme tady trojjedinečnost, triáda moci.
Tak tady jakoby můžeme si to představit, jakoby jaký ty dva, jak to jinak říct, to vzdělávání, jaký typ vzdělávání na nás vlastně jakoby začali aplikovat, jo? Ta trojjedinečnost, co byla ta ryzejší, tak furt měla ten prvotní kontext jako ten magnetický a elektrický, to furt zůstává jako ta Eva a ten Adam, jo, že opravdu nám chtěli předat jako celou tu hru, víš, jakoby, ano, je tady hra nekonečného prostoru a nekoneční manifestace, takže nám chtěli celý to božství předat, jo, to je taková první věc, znamená všechno to učení, který vám říká, že máte jakoby v sobě božství a to vyšší já, jo, to, co jakoby stělesňuje, tak je to, že on se snaží jakoby sjednotit tyhle ty dva elementy. Ten prostor té bohyně a tu manifestaci toho boha. A díky tomu, že to spojuje, tak vytváří jakoby evoluční potenciál, pochopení, ten smysl, proč, jo, že zapadáš do sebe, jo, že to porozumění toho. To je úžasná věc. To se spojuje vnitřní a vnější prostor, to se spojuje nebe ze zemí, jo, prostě všechno se jako pojí. A to pojivo mělo být právě, že my jsme tu měli jako připraveno, že tady budeme prožívat ten chrám srdce, aby jsme mohli reflektovat a ten vývoj a vnímat tu ženu a toho muže, boha, bohyni, ty duality. Takže to bylo velice důležité. Jsme tady měli tu platformu, ten prostor toho chrámu, kde můžeme tohle zkoumat a byli nám, že nám bude předaná i ta tvorba toho boha. Zároveň když to přijmeme a zapojíme se do těch cyklů, to znamená, že i do toho hada, jakoby, tak v té chvíli pochopíme tu rozmanitost, jo? Že se to začne cyklovat, že najednou nejsme stagnující věc, která nedokáže se podívat na tu různorodost, ale furt na to kouká jenom z jednoho pohledu. Naopak, a my se to snažíme prozkoumat ze všech pohledů. Jo? Jakoby. To je ten potenciál. Je to tam krásně napsaný v té trojedinečnosti. Jo? Mám to tam, jako to jsem, jak, proč. A když si to uvědomím, že tohle jsou ty tři krásné slova, které když si jako uvědomím během dne, tak já ji prožiju. Jo? Najednou vnímám to, že jsem součástí jako nějaké evoluce. Takže si to můžu hezky zvědomovat.
Tak já to přečtu pro jistotu, abych si to taky zvědomil. Takže dětství jsem a to je prvotní tvorba. Dospělost jak, to je vědomá tvorba a stáří proč, jednotná tvorba.
Tam jakoby chápu, víš, že v tom proč pochopím najednou, pochopíš, proč jsem vstoupil do té hry, vidím konec tého prožitku. Mm-hmm. A to není jako, že to zažíváme tělesně, to můžeme zažít jako stav, jakoby evoluční jako pohled. Já si na to jako člověk můžu zahrát, protože to v sobě mám jako přirozeně daný. Kdežto, když si to teď představím, tak je to obrovský dar pro toho člověka, že on dokáže vnímat toho Adama a Evu. Je to kvůli tomu, že on najednou dokáže vnímat celý to stvoření. Když to všechny bytosti, které jsou mimo toho člověka, tak to vnímají jenom v těch rovinách, kde jsou. Jestli si rozumíme, je to obrovská svoboda být v těle lidským. Jo? Že to lidské tělo vám dává vstupenku do všech dimenzí. A to je tenhle ten dar, o kterém já se tu bavím a byl nám daný. A je to právě i hezký, že to je i symbol toho jablka. A to je, my to máme v tom naše historie, jablko a žezlo. Jablko je zase ten magnetické, jsou ty možnosti, to je ta Eva. Zase ten Adam, to je ten elektrické, to manifestace a to žezlo. Jo, je působem tvorbu. Ku podivu, když ty dva se spojí, jo, to kolo
a žezlo
a ten Adam, tak vytvoří vlastně jako takovou synchronní věc, která i se říkalo, že to je atlantský symbol, takové to kolo, kříž v kole. A odtamtud vlastně i vychází ta křesťanská tradice a tak dále. Jestli někdo kouká právě na video a může se pak podívat, tak v rámci toho a můžu vnímat právě ten elementární chrám jako kolo, aby prostředek to rozdělit na čtyři části, že tam vznikne kříž. Pak si můžu představit, že když teda budu vložený do toho vývoje a budu tvořit a budu vytvářet jakoby to svobodné učení, tak ono se začne otáčet to kolo těch elementů a tím já vnímám víc aspektů, jo. Můžu to všechno prožívat z víc aspektů a to je velmi kreativní věc pro tu evoluční poznání. To proměnlivý. To znamená, že ten had byl jakoby správně, ale my se teď snažíme právě z toho hada spíš jakoby, nebo jako to ponořování a zase to vylejzání na světlo už nepotřebujeme, jo? Už jsme to dělali dlouho. Oni nám, jak jsem říkal, že ty cykly byly blokovaný, tak my jsme už měli několikrát vzestoupit, možná i desítkrát, jo? Možná víckrát, než desítky jsem myslel let. Těhle těch cyklů už jsme prošli a nedouzavřeli jsme ten proces. Stále tam vibrujeme nahoru a dolů. Protože jakmile se ten cyklus uzavře, tak už je to jako kolo, tak už se netočí nikam. Tak se jak je uzavřený ten cyklus. To je jako doděl. To je ta přirozená věc, která tu k nám měla proudit a přes některé učení k nám občas prosakuje. No a vznikla i ta druhá stránka, a to je pro mě ta triáda moci, kdy se implementoval ten invertní vývoj, ten opak toho přirozeného, implementoval vlastně ve stejné trojedinečnosti. Za prvý tady potřebovali patriarcha, to znamená jako rozdělit tu dualitu, aby vznikl neustálej, že jakoby boj o moc, takže vznik patriarchát, to je ten jediný, jakoby vládne. Je to vlastně i kult slunce, proto to nešťastně bylo spojený s tím sluncem. A přesně, Bůh tvoří, Bůh říká, jak se máme chovat, Bůh říká, dělejte tohle, támhle, tohle, to je všechno tohle, to je furt dogma, to je prostě kolektivní pravda o tom, že Bůh chce pro nás tohle. Dá nám cokoliv, když my přijmeme jeho poznání. OK, teď ať může mít ten Bůh jakýkoliv poznání, já mu to neberu. Ale my jsme svobodní bytosti a my bychom tu tak měli ho teda prožít, toho Boha v srdci a zjistit sami, jestli je opravdu skutečný nebo není skutečný, nebo jak vypadá, co dělá, jak má vypadat. My si tady každý projektujeme vlastního Boha skrz tuhle triádu moci. Jak jsem řekl, že ta triáda moci se začala implementovat a hnedka po tom kataklizmatu, je to docela normální. A jak jsem vám říkal, že vám někdo nabídne pomocnou ruku, když je vám špatně, ale myslí si něco jiného. To je úžasná jakoby věc, která funguje, která se vám vpije úplně, jo, do všeho. Vy si to pak pamatujete. Takže vzali tam jenom tu mužskou stránku, Bůh je všechno a prostě nám strašně bude pomáhat. Takže nejlíp bylo, když všechno rozdělili. To znamená ten elementární chrám, to správné kolo času, které nám mělo dát, to žezlo a jablko, oni ho prostě rozdělili. Víš, jako, že úplně rozdělili, najednou nebudeš, to dítě si hraje jakoby s těma nástrojema a oni jim vzali, nebudeš si s tím hrát prostě a ještě to rozdělili a každý mu dali něco jiného. Můžu to říct takhle, že existuje nadvláda světská, to znamená nadvláda pozemská, to je moc, která je nad tím pozemským, nad tím světským. A pak je moc duchovní. Jo? To znamená, že nadvláda nebes. To znamená, že všude se projevuje tato doktrína toho Lucifera. To znamená, že on jediný vládne. On jediný ti dá poznání, když budeš následovat toho Boha, to slunce. On ti dá to osvícení. On ti dá všechny ty pravdy. Jo, že tam mám to zboštění a že teda opravdu vysím na tom, na ty jeho pomoci. Já se ale vymaňuju z toho osobního poznání, když tohle udělám. Osobní poznání zažívám, když vcházím právě do té jedinečnosti a prožívám tam to dětství, dospělost a stáří. Snažím se naopak Adama i Evu sjednotit a ne tam prostě vnášet nedorozumění, jo, v tom, že něco rozděluji a panuji. Pak bylo velice důležitý, aby tu celou triádu nějakým způsobem implementovali. Takže to lidi naučili v tom vzdělávání. Oni jim prostě řekli, co mají dělat, a to je ta doktrína. Oni jim prostě vložili tu doktrínu a řekli, tak, a tady máte magii forem. Najednou, a to je to, už to není trojedinečnost, která je celistvá, ale najednou je to ten trůhelník. Já nevím, jestli si to dokážete jakoby představit, co je magie forem, ale já když jsem potkal velmi, velmi duchovní bytost, kterou zde lidé nazývají třeba jako Kristus, já nevěděl, co se mám vůbec zeptat, protože já jsem vždycky to setkání s těma bytostma, já jsem vždycky chtěl, aby mi něco řekli. A já jsem se ho zeptal, prosím tě, co nejvíc brání tomu, abych byl svobodný. A on mi řekl čísla, rovnice, to, že všechno počítáte, to, že je všechno vypočítatelné, že přijímáš tu neměnnost, že přijímáš magii forem rovnici světa, labirint kauzalit, který neustále tobě vypočítává, co si máš myslet, co máš cítit, všechno, úplně všechno. Když budeš čistý v lásce, tak ta kauzalita se úplně rozloží. Rovnice světa přestane fungovat. Formy budou svobodný. nebudou něco stělesňovat, budou, co budou chtít být. Chápejte, tam my jsme tím, že přijímáme všechno, že jde vypočítat, tak my jsme přijmuli neměnnost Lucifera. My jsme přijmuli právě prvotní formu magie, která nám jste jasně řekla, teď o co nám jde tady v tom životě? Teď my si chceme akorát spočítat, kolik jsme za to dostali. Jo, nebo úplně hrozná věc ve své podstatě, když si chci furt vypočítávat ten svět, ten prožitek, pak to není čistý prožitek lásky, protože čistý prožitek lásky nejde vypočítat.
Mm-hmm, ano, to je přesně.
Absolutní svoboda. Mm-hmm. To se nedá vypočítat, to se dá jenom prožít. Takže tady už vidíš, jak se oddělily ty linie, jo, toho, jak vzdělávat ty lidi. Jakoby. Oni z nás chtěli mít jakoby ty hloupí, který se nebudou na nic ptát, ale budou nám dávat takovýhle nástroje, který v této společnosti budou velmi mocný a vlivný. Takže ty lidi mají pocit, že jakoby opravdu společnost roste, že něčeho dosahuje a že teda, jak se říká, jsou prostě chytrý jak rádio. Jo? Ale přitom je to všechno založené na té triádě moci. Je to jasný, že i v té době se ta trojedinečnost z ní se začalo manipulovat a v jedné fázi se úplně překlinula jenom na ten mužský potenciál. Už se o tom nemluvilo, jakože to je to dítě, dospělost a stáří, ale říkalo se syn, otec a duch svatý. A ve své podstatě to už byl hodně patriarchální režim tady, takže bylo jasný, že nic jiného by se jako neuchytilo, takže jako chápu, že se to jako jmenovalo jinak. Ale ve své podstatě to i vidíte, když se podíváte na tu Davidovou hvězdu, kterou já tady teda v tom obrázku mám jakoby symbol a té jejich triády moci, a tak to jsou vlastně všechny tyhle ty náboženství, které teďka jsou u moci, o kterých ty se zbavil. To jsou zednáři a to jsou ty sionisté, židáci. Tyhle ty dvě největší vlády vycházejí ze stejného symbolu. Je to, řekněme to společenství tajný, který vzniklo po pádu Atlantidy, se vlastně vědomě nazývalo společenství Saturnu. O tom se teďka jako dlouze podle mě už polemizuje. To je spojení se Saturnem. A oni jak domystikovali ty planety, tak zneužívali i to planetární vědomí. A aby ten invertní vývoj se mohl vstoupit, tak zneužili a vývoje vědomí planet pro tu kolonizaci. Chápete? Znamená, že oni opravdu jakoby zneuctili Saturn, to je jako transformační síla, síla proměny, aby vytvořili tohle tajné společenství a mohli takhle působit na člověka. A to je i princip, jak se říká, že je tenhle svět založený na krychly, na hyperkrychly. Tak to je ten princip Matrixu, že je všechno vypočítatelný. To je tenhle ta rovnice světa, o který se tady mluví.
Proto se o někom říkal třeba, že je vypočítavý, že? Prostě všechno si přepočítává na nějaký majetek, hodnotu peníze, body. Ano. Lepší je to skutečně prožít bez nějaké logiky, bez výpočtu, co mi to přinese, co mi to vezme, jenom tak být a prožít si to a tím vlastně nabít vědomí toho prožitku a nějaké moudrosti.
Tady vidíš, jak ten intelekt byl zneužitej, že místo toho, abych o tom jako přemýšlel jako potom, tak byl zneužitej, že vlastně tím vzděláváním stimulovali ten intelekt, aby si to myslel a pak to projektoval a chtěl toho dosáhnout v tom prožitku. To znamená, já to uskutečním, víš, jako, já to musím uskutečnit a furt do toho prožitku. Obráceně, vzdělávání nastavili obráceně. Jo, ten intelekt stimulovali obráceně, aby on byl opravdu jako tou doktrínou, aby přijmul ten světový řád.
Napřed si to spočítej a zjistíš výhody, nevýhody a pak se rozhodni, zda do toho půjdeš, prožij si to, anebo ne. A prvotně si myslím, že lepší je to napřed prožít a z toho si vlastně potom vytvořit tu evoluci a jsem, jak a proč, jo, tu trojedinost.
Chápej, to je i v té doktríně, odkud my jako začínáme tu naší cestu, víš, jako k tomu vývoji. Někdo začíná od hlavy, někdo od bytí, ale směřujeme všichni k srdci.
Prosím tě, Máro, ještě nám řekni, jak, jasně, ono se o tom tak mluvilo, syn, otec a duch svatý, a ještě te, pro mě to jsou takové celkem nové pojmy, na těch vrcholcích nahoře a dole je bílé slunce, duch svatý, a dole je černé slunce, duch svatý. Můžeš vysvětlit?
Můžu, no, já, jestli přejdeš na tu další, tak tam to bude víc vysvětlený.
Tak, je tam triáda moci.
Tak, super. Tady jsem to chtěl už dát i do nějakých nám známých jakoby symbolů, které tady neustále vidíme kolem nás. A vlastně, vlastně jako nechápe možná jejich pravý smysl. Jen si říkáme, že to třeba je pěkný nebo tamhle něco, ale a všechny tyhle ty symboly jsou součástí právě jako společenstev. Mm-hmm. Jo, se týká těch společenství. A určitě každý musíte vědět, že symbol jako toho mužství nebo toho boha je právě ten, jakoby ten falus. Jo, ten nejznámější tady jev. A falus celkově je uznávaný hodně. Jo? Tady vidíte sami, že i ten falus lítá do vesmíru jako formou rakety. A je velice vtipný. Já když mnoho kultur jsem dokázal navnímat, dokázal jsem jejich technologie vnímat, dokázal jsem i jejich planety nebo různý galaktický místa jsem navštěvoval v rámci propojení. A my jsme jediní, kteří dělají tyhle ty rakety. Jsme nikde jsem tenhle ten tvar neviděl, že by v tomhle lítali. To je velice jako vtipná záležitost. Já se tomu doteďka směju, že to je fakt opravdový falus, který lítá do vesmíru. A ještě si jako my si to jako dokazujeme navzájem jako státy, kdo má lepší falus, který letí do vesmíru. Přitom žádná civilizace nemá tenhle tvar. A nejvíc tak doutník ještě, jo, ale ne tohle jako ještě s těma pořádnýma ohnivejma koulema. To je jedno, to jsem se jako zasmál tomu tady.
Rakety ve tvaru faluse, ano, a normálně jako asi ty běžné dopravní prostředky vesmírné jsou ty UFA jako takový ty emble, jak se to, ty talíře, že třeba, že to nemá špicu, nemá to tvar falusu, ale třeba tvar toho talíře, nebo nějaké koule třeba i, nebo elipsy.
Tak tady jenom budeme povídat o tom, co jsi říkal, jenom aby bylo tady jako i nějaký obrázek, který k tomu jakoby sluší. A proto, aby, jak to jinak říct, mohli tady operovat tyhle ty bytosti, tak bylo potřeba jakoby vytvořit, já nevím, jak ti to řeknu, oni neměli odtud přístup k té planetě. Jo? Některé ty bytosti, které měly přístup, tak tady nebyly, protože to bylo blokovaný. Jo? Ty Elohimové to třeba nechtěli dát celý, protože byla rozporuplná ta společnost. A nakonec se stalo, že některé ty nástroje, nebo ty klíče k tomu Edenu, nakonec jakoby získali v rámci té kolonizace. I ty lidi, i ty vlastníci, nebo ty který vlastnili teďka ten vývoj v rámci té kolonizace. A ku podivu, ty nástroje nejsou jakoby špatný, nejsou ani satanský, ani, jo, když to řeknu takhle, oni vám trošku všichni lžou na tom internetu. Oni, když vám řeknou, že tenhle symbol nebo tohle gesto je satanský, jo, tak vám vlastně jakoby říkají, že moc dobře vědějí, co to gesto znamená a že ho používají jako invertně vůči vám. Chápete to? Invertně. To znamená, že mají nad váma moc v té úrovni, v té kvalitě, jo, v té symbolice nebo v té formě. Znamená, že když vám svět, vaši vládci ukazují tyhle ty symboly, vaše idoly, vaše guruové ukazují tyhle ty gesta a symboly, tak můžou právě podporovat tuhle tu agendu. Ale jenom tehdy, když by byly jako, jak vám to říct, když máte kladivo, já to říkám vždycky s kladivem, když dostanete nějakou nástroj jako kladivo, tak to společenství nebo vy se rozhodnete, jestli postaví dům, který bude jako dobro pro všechny, anebo jestli s tím kladivem někomu ublížím a vyženu ho z toho domu, abych měl dům. Jo? Mám dům, jedno je dobro a zlo, jak jsme říkali, ale furt je tam to kladivo. Hej. To znamená, že oni pošpinili jakoby ty formy té tvorby tím invertním vývojem. Takže pro ně to funguje, protože jsou ty špatný, jakoby, jo, jestli to můžu říct. Když tady na té planetě budete vzývat jinou kvalitu, víš, jako aby byla čistá, no tak tady bude fungovat ten svět takhle. Ale když někdo pošpiní tu formu, tak začne vytvářet jako magii formy. Začne ji obtěžkávat jakoby těžkou energií a tím mocnářstvím a tou triádou. Ale jde to do hloubky, že najednou i ta věc má právě i tu luciferskou kvalitu, že má velmi silnou, že je prostě fakt jako prvotní tvorba. Takže není to úplně sranda, když vidíte tyhle ty symboly jen tak ukazovat v televizi, a oni vám jasně říkají, že mají nad váma moc. Jo, to je definice, oni ukazují tomu svýmu bohu, jak jsou dobrý, víš, jakoby. Oni tím dělají rituál, naprosto rituál, že se oddávají a ukazují to veřejně. Koukejte, oni jsou hloupí, oni to nevědějí, co jim ukazujem. Víš, jakoby. A tyhle ty nástroje, které máme, můžeme vzít jako třeba to vševědoucí oko. A nám se právě říká, že vševědoucí oko všechno ví, tím nám vlastně jakoby nabízí všechny odpovědi na všechny naše otázky, to je ta rovnice. A zároveň ona umožňuje jako na všechno dohlížet, vidět, jo, mít nad tím kontrolu. A to je i ta kontrola. Takže to je podle mýho úplně ten vrchol té kontroly. Pak tam mám to tajemství, to je jasný, že uvnitř společenství vytvářím jakoby lež. Jo, že pamatujete, ne, že lež, co dělá lež, když jde o hodně, co udělá, že se tvůj přítel stane nepřítelem a tak dále. A to tě zavazuje potom. Jakmile ty uděláš lež, tak tě to zavazuje. To vnímáš. Jakmile někomu zalžeš, tak to furt chceš držet skálopevně. A to tě to zavazuje. To je moc hezké. A ten tvůj chrám se začne utvářet právě k tomu závazku. To znamená, že jsi jakoby najednou zavázaný. Jo? Máte tam to vazalství a ty se snažíš přizpůsobit tomu svýmu pánu. A pak tam je ta moc, ta hierarchie, to je obrovská triáda, která dělá tu pyramidu, dělá to společenské uspořádání, tu kariéru, ten žebříček, že hodnota je založena na tom žebříčku moci. A moc, peníze, to je spojený. To je jako, já nevím, já si myslím, že příček hodnoty je založený na tom, jak se k tomu stavím. To znamená, že jestli to umím prožívat jako dítě, jako dospělé, jako stáří. To je pro mě hodnota. To je pro mě skutečná hodnota. Jo? Já nepotřebuji říkat, já jsem mladý, stáří je na prd. Víš, jako mít tam ten žebříček, víš, jako by, mít tam, že já musím být ten nejlepší, nejskutečnější, furt soupeřit. Ne, já bych rád prožil všechny zkušenosti. Já nepotřebuji být vítěz. Jo, jako mít jedinej pravdu. Ne, já potřebuji to celý prožít. Že tam jsou obrovský protipóly. A naše společnost je založená na těchto triádách, na té kontrole, na tom tajemství a na té moci hierarchie. A všechny tyhle ty triády stělesňují i bytosti, které opravdu jako u nás jsou ty, který držejí ten vývoj. Jo, to jsem naznačoval, že v té prvotní tvorbě vstupovali ty andělé, bytosti Elohimové a tyhle ty všechny pohromadě, aby dali ty vývoje pro ten přirozený, teda ty pravidla hry pro ten přirozený vývoj. Tak tam se stavila taky takováhle, že jo, jakoby hierarchie nebo uskupení bytostí, které působí. A tam to jsou bytosti, které nás teďka historicky nejvíc zasáhly. A to byl Moloch. Moloch, to byl pak Bal a nakonec i ten Lucifer se tam přidává do té trojedinečnosti. Všechny tyhle ty věci se prostupují, působí v různých aspektech menších jakoby, zase jakoby těch svých invertních hierarchických struktur. Samozřejmě Lucifer, to je to vševedoucí oko, tajemství, to je ten Bal a Moloch je ta moc, hierarchie. Všechny tyhle ty bytosti tady potom byly vzývaný jako božstva a bylo jim tady stavěn chrám, byl jim tady vždycky postaven chrám, jak na zemi, tak i v člověku. A na tom je založená naše celá společnost. Samozřejmě, když se budeme dívat třeba už na ten Egypt, na ten nový Egypt, protože ten, co my tady vnímáme jako hodně starý Egypt, tak já mu říkám nový Egypt, protože ten vzniknul po té kataklizmatické události až. To období před tím Egyptem fungovalo úplně jinak. Tam si byli všichni rovni, tam nebyla žádná nadvláda, tam nebyla hierarchie. Tam nebyl sluneční bůh, tam nebyla doktrína, nebylo vzdělávání, tam bylo všude přístup, svobodná spolupráce. Nikdo neměl problém, jako, a proč bych měl narušovat ten vývoj, já jsem tady kvůli tomu, abych opravdu něco poznával. Takže tam to bylo smysluplné. A kdežto, ono to na jednu stranu vypadá velice lákavě, ale je to všechno magie, je to dlouhavá cesta k tomu, abyste získali jenom kousek toho, co vám ten Lucifer dá. Jo? On vás nechce pustit z toho labirintu. On vás bude nechávat studovat do nekonečna. Přestaňte studovat věci, jak jsem řekl. Čistě se nazírat na to svoje dětství, na tu svoji dospělost, zodpovědná tvorba božství a přijímat to proč. Prostě ptát se, být součástí, jsem i ten stvořitel. To je pilíř opravdového prožitkového vzdělávání, který je založený na chrámu srdce, který tu byl vložený i do naší planety, byl vložený i do našich lidí evolučně v rámci Edenu. A my teďka, i když jsme byli fakt v problémech, tak v rámci toho vzestupu teďka globálně se to povedlo jak planetě, tohle z toho uskutečnit, tu trojedinečnost, vyrovnat si jakoby ty všechny dohody, které tě držely ve starém cyklu, aby mohl, že ta planeta vzestoupit do toho nového vývoje nebo to vědomí té planety. Tak podobnou věc teďka zažívají lidé. Proto teďka zažívají vlastně pád té společnosti. I když někdo říká, že to je vyvolaný uměle. Ne, to je vnímám, nakukaj všechno. Jo, aby neřekli tu pravdu, tu skutečnost úplnou. Tu prožíváte jenom vy totiž. Že to je zajímavé, že někdo i říká, že třeba v rámci, že Trump třeba je že je požehnaný Ježíšem, aby tady vlastně jakoby udělal ten druhý příchod. Já si to vůbec jako nějak to nechápu jako celý. Jak může být někdo pověřený, když to je spasitelství, když to je zase to osvícenectví, to je zase luciferiánství, zase jde jenom o jednoho člověka. Je blbost. Tady jde o to společenství. Ano, aby jsme skrz svoji jedinečnost, aby jsme skrz svůj jedinečný pohled znovu navázali na to skutečné poznání. Ano, to pak pomůže celé společnosti v že se budeme chápat jako jedna celistvá bytost. Ano, to jo, to chápu. Ale pak, když já budu chápat v rámci té lásky a toho srdce, pak já nebudu jako ubližovat někomu. Budu chápat, že se jakoby snažím něco dělat víc násilně. Už to není tak apatický jako teď. Protože tady nás dlouhodobě utápěli v tom cyklu, který se nedokázal uzavřít. A my jsme to byli neustále blokovaní. Byli jsme tu jako za prvý to tělo čeká, když zapouzdřuje, jeho tělo má nějaký cizorodej objekt a ono ho zapouzdří. A teďka ono vlastně čeká, až se to vyřeší zevnitř. Pak se rozpustí ta blokace. To je zajímavé. Já jsem, úplně tak to fungovalo stejně jako tady ten vzestup. Že potom, když si to začalo uvnitř to lidstvo uvědomovat, kde je problém, jako zevnitř, tak se začaly po domu vlastně ty blokace rušit. Jo, já říkám, ty brďo, že by my jako lidi jsme byli součástí jako mnohem většího jako příběhu, než jsem si myslel. A ku podivu, jo, je to tak, protože naše malý skutečný krůčky dělají v rámci toho vývoje obrovský skoky. Jo, že tím, jak jsme dlouhodobě nevěděli, jaký jsme hudební nástroj, a jako jsme neslyšeli, jakou píseň opravdu skutečně jako zahrajeme, tak když zahrajeme jenom jednu tóninu, tak to je úplně nebeský chorál. To je celá ta trojedinečnost. To je ten velký dar. A oni prostě potřebovali vás rozdělit, že abyste věřili, že božství není ve vás, ale že je mimo vás. Takže vám udělali, že my jsme bohové a my vám teda předáme, co potřebujete, my vám dáme to vzdělání a to, co my víme, my se s váma o to podělíme, tak jako prostě hatla patla. A začalo to dál a dál. Myslím si, že potom, a to už je pak náznak i toho faraonství a různých jiných kultů, kde to bylo na chlup stejný v rámci té královské linie a jakoby pokrevní linie. Doteďka si udržou tyhle ty královské linie, aby měli jakoby ten přímej dotek těchto bohů, aby měli jako tu moc vládnout v tomuhle světu. Takže oni je pak jako vzývají, aby se jich jakoby dotkli, to jsou pak ty jejich černý rituály, kdy vlastně přijímají ty démony a tyhle z té triády, aby jim jako požehnali. A oni pak mohli být, že jakoby, jo, mohli dohlížet na tu tvorbu, aby mohli právě říkat, co je pravda, a aby mohli právě mít tu moc nad všema. A pak to vidíte, že vznikla velká okultní a magická linka, kdy nám vlastně jakoby řekli, dělejte to a budete mít prostě, budete mít všechno, co si budete přát. Takže to lidi velice chytlo. A v dnešní moderní době je magie velice oblíbená, je skoro úplně všude. Je v reklamě, v televizi, ve filmech, v politice. Všude jsou takový náznaky jako magického chování tohoto typu. Jo, že máte přijmout kolektivní pravdu, a že musíte přijmout hierarchii, že máte patent, jo, na práva, jo, a takovýhle ty věci. Že to prostě všechno to jsou vlastně jakoby náznaky té triády, té magie. Ta magie vznikla z toho tajného společenství Saturnu. Tam opravdu on jakoby zneužil právě tu planetární vývoj a vyloženě ty bytosti vstoupily přes ten Saturn a do toho našeho vývoje. Dá se říct, že proto skrz Saturn a ty hermetické vědy, které můžete někdo nastudovávat, protože to je spojení se Saturnem, skrychlí, a to jsou hermetické vědy, které vám přesně říkají, co máte, jak udělat, jak svázat bytosti, jak jim říkat, co mají dělat, aby vám splnili všechno, co potřebují. Je to formou prostě, magicky formou, že já po někom něco chci. Když nazírám čistě, tak já vlastně nic nechci. Jo, já to prožívám a pak teprve s tím nějak pracuji, že to je ten opak. Jo, že my jsme zaměstnaný tím chtěním, jak ten svět má vypadat, a přitom je to obráceně. My bychom nejdřív měli opravdu se naladit do toho prenatálu a úplně nacejtit celou tu zkušenost, proč vzniknul. A to jsem, úplně prozářit to jsem a začít tvořit konečně ten svět. Ne o něm mluvit a jenom si ho jako projektovat. To je jako špatně. A to je to oko, který je tady ukazovaný. To je i to gesto, co vám ukazuje, jako furt, jako to oko, že vás jako vidíme, projektujeme, to je prostě naše doména. Vy to pro nás tvoříte, my se vám smějeme. Víš, jakoby to je vtipný. A hodně často ta pyramida, to je ta hierarchie, jo, to prostě ta pyramida, chápej, kdyby člověk pochopil svoji skutečnost, tak by nepotřeboval pyramidy, aby mu transformovali tu nekonečnost tohodle stvoření. On by nic z toho nepotřeboval, ten člověk, že on by tím byl. Mm-hmm. Chápej, to je to dogma. A oni vám řekli, ty musíš chodit do školy a pak třeba jednou to zažiješ. Víš? Labyrint. A kdybyste to řekli dítěti a ono by vás chápalo, tak ono by se fakt zasmálo, řeklo, já vím, já to teď prožívám, to nekonečno, ale vám to neřekne, protože není dospělý. A samozřejmě jsou v tom zapletený zednáři, protože ty jedou hermetismus, jedou Egypt, jedou vlastně celou tu doktrínu, která byla nastavená. Ono to není jenom z Egypta. Oni vlastně se domluvili po té tajné dohodě, že vytvořejí jakoby čtyři hlavní směry a ty čtyři proroci jakoby dostali jako slovo boží, ono se tomu říká slovo boží, a oni to slovo boží začali jakoby hlásat po celém světě a vznikly vlastně jako čtyři hlavní světové směry. Jo. V té chvíli se začalo hlásit slovo boží a tím se vytvořily jakoby ty čtyři základní dogmata té víry, jo, pro tu triádu. Ono to zároveň bylo právě, že vokatý, že ono už to na jednu stranu vypadalo jako dobrý, jak jsem říkal, ale pak nás to uvedlo spíš jako v to nevědomí a že si to chceme zlehčovat všechno a že ať ty technologie to dělají za nás a my to nepotřebujeme tady dělat, my si to chceme jenom užívat. Víš, jako, že to je prostě špatně. Jo, to nás dostalo úplně do jiných stavů. Kdybychom si byli víc vědomi toho vývoje, prožívali víc to dětství, dospělost a stáří, tak bychom si tohodle úplně každýho mini okamžiku vážili tady. Opravdu, každý nádech a výdech by byl úplně nepředstavitelný, krásný, jedinečný. A tím, jak se tady nudíme, tak si potřebujeme jenom užívat. A to jsou ty nižší půdový chování, které prostě postupem času jsme přijmuli. A ta naše puberta je stále nedořešená, takže tyhle ty půdový věci se netransformovaly. Jo? Transformace, to je ten Saturn. Oni tam drží ten Saturn, abyste se náhodou nepřetransformovali. A teď se podívejte, co je tady nejtěžší na tom světě? No právě ta transformace. Jakmile vy zjistíte, že děláte něco opravdu špatně, tak než v sobě změníte nebo transformujete se do té nové podoby, která by už to nedělala, no tak to uděláte ještě tisíckrát. A to je ten jejich Saturn, že oni jako zneužili tu kvalitu, očernili ji, ponížili, využili pro nekalý úmysly. No, to udělali s několika planetama velmi zákeřině. A samozřejmě na planetách jsou civilizace a mají tam svoje vývoje a měli i svoje i období právě toho pádu i vzestupu. A teď se ty vývoje navzájem vlastně jako protínají jako v jeden okamžik. To znamená, že se řeší i ten problém toho Saturnu, řeší se i evoluce Venuše, Jupitera, všech. Vzestup se týká celé sluneční soustavy. Jenom se jako říkávalo, že ta země, že jako zaostala, že si to neuvědomila, protože dlouho jako prodlévala tady v tom nevědomí. Tak naopak evolučně už se jako vyrovnala, jasně definovala vzestup, takže je teďka výzvou, že naše planeta byla teď dlouho výzvou i pro ty ostatní planety, aby si taky jako vyrovnali ty účty s tím starým cyklem. Já myslím, že tady jsme asi všechno, co jsme viděli, jsme mohli. Samozřejmě je to to samé, jako ta alchymie a magie, to je to samé. Představit si, že je to věda, jo, že to je venku, že to je externě. Když to celou dobu bylo vytvářený ten člověk kvůli tomu, aby to měl uvnitř, aby celou tu elementární chrám, aby mohl tvořit. Jo, chápej to. Je to obráceně, že oni vám to dali jako ven a teď je to věda, teď se to musíte naučit a dělat to takhle. Místo toho, abyste tím jako byli. To je velice jako těžký pojem. Když se na to pak podíváte, tak většina těch knih, těch nauk, je podle toho typu vzdělávání. Podle tohohle typu. Takže jsem si uvědomil, že je velice důležitý, aby v tom novém cyklu si tohle lidi zpracovali. A aby se osvobodili, jo, od toho dogmatu. Aby opravdu přijmuli a ten svůj skutečný potenciál, ač nevědějí, co to je. Jo, protože to je záhada. Já to celou dobu vlastně jako nevím. Ono to je obrovský jako dobrodružná věc, protože ta iluze a to tajemství mi to jako schovává, víš, tady ten Matrix. A pro mě je to úžasný to uvidět a být součástí něčeho většího, celistvějšího. Je to úžasný prožitek i pro to vědomí, pro to tělo, pro to společenství. Aby takovouhle zkušenost to mohli evolučně jako i globálně tady na té planetě zažít ty lidi. I když si myslím, že spíš čekají na ten pád zase na to kataklizma, jo, aby prostě se to zase udělal reset a pomocná ruka. Se to hraje úplně stejně zase.
Dobrý. Maro, díky za tím. Tak to asi ten Bůh Bál drží to tajemství, jak jsem vyrozuměl. A já tady mám jeden takový pokus o pochopení souvislostí a jednu otázku. A sice
ano.
To zapouzření, já jsem to tak trošinku jako přebíral a zjistil jsem, že vlastně, dejme tomu, velký nepřítel lidstva je nevědomí, ano. A když je třeba v těle něco toxického, jedovatého, tak ono se to zapouzdří. Jo, aby to neohrožovalo třeba. No a potom to osvobození, nebo něco se zavře, jo, nějaký agresor, zavře se do ohrady. No ale jako to osvobození stejně musí přijít zevnitř, jo, z té anomálie, jo, že to nevědomí vlastně by se mělo jaksi probudit v to vědomí a pak zmizne i kolem to zapouzdření ta bariéra. Jo, takže tím pádem je to potvrzeno, že žádná záchrana zvenčí nepřijde, která by rozbila to pouzdro, protože bylo to zapouzdřené z důvodu, že to je nebezpečné. To znamená, že ta osvěta musí přijít teda zevnitř z toho problému. Je tak? A
ano.
Prosím tě, ano. Je tady otázka od Nataši ohledně triády, už je tady delší dobu ukázaná, ale nechtěl jsem tě přerušovat. Jak se lidé mohou vymanit z této triády moci? Jak se očistit a nebýt na tom závislí?
Tak to bude jako na závěr, řekněme, bude taková ta víc jako praktická část. Já jenom tak možná odpovím, když už o tom hezky mluvíš. Jakoby ta triáda moci se snaží tady skrz vás vytvořit tyhle tři pozice, jakoby tři chrámy. A zároveň znamená se tomu vymanit, znamená znovu jako obnovit ten potenciál člověka, přijmout tu skutečnou povahu a ty chrámy si opravit, obnovit, úplně používat ty nástroje tvorby, jo? A nebát se toho, nebát se těch věcí, které nám byly nakukaný, že nesmíme, smíme, jo, všechny ty naše přesvědčení a zákazy. Naopak, my potřebujeme obnovit všechny ty chrámy. A to je to, jak jsem tady nazýval, můžeš přejít k té druhé části posledního obrázku. Já už jsem tady ukazoval, tu trojedinečnost. A každá ta trojedinečnost totiž našema skutkama vytváří jakoby chrámy. Chrámy, které jsou už součástí té prvotní tvorby. Jo? A každý z těchto chrámů je spojený s tou jednou jedinečností. To znamená, můžeme to lidství, to dětství, lidství, dětství, nazvat jako chrám srdce. A když si představím chrám srdce, tak vždycky středobod toho chrámu je právě to srdce, ta láska, ten prožitek a to propojení. Jak jsem říkal, že je ta univerzální esence, která všechny spojí, aby se tady neztratili. A tenhle středobod toho srdce právě řeší to spojení s tou myslí. Jo? Jak zpracovávám projev vývoje? A teď to vidíš, jak jsme se o tom bavili. My víc myslíme, ale málo prožíváme. Jo? Vidíš to? Takže když bychom udělali naopak, nejdřív ten prožitek a pak to zpracovali v té lásce, aby jsme chápali, proč se nám to stalo. Víš, ten prožitek, aby jsme si popsali, než aby jsme si ho vymysleli. Obrácení. Tak si takhle vlastně ladíme ten chrám srdce. Opravdu si ho znovu obnovujeme, to naše lidství. A to samé je i to dole, to bytí, to zapojení. Zapojení do toho vývoje. To je vlastně to, že já ho jakoby spojím s tou jedinečností. Jo? To je takový to zakořenění, to bytí, taková ta nádoba. A když já stavím ten chrám srdce, tak si představím, že já mám to bytí a teď jak vnímám svoje bytí? Jo, cítím se klidně, dokážu jenom tak pozorovat bez ničeho, dokážu jenom tak být. A to je věc, která mě drží, já tomu říkám, že to je jakoby ta podlaha toho chrámu, jo, ty základy. A pak vytvářím ten prostor v tom chrámu a to je to srdce, jo, ten prožitek. A pak ta mysl, ta to zastřešuje. Teď já vždycky říkám, dobře, tak ať teda ten skutečný potenciál lásky, ať se mi rozsvítí, ať znovu se obnoví ten chrám srdce, aby ta mysl mohla to opravdu zastřešovat, jo, tu lásku. Aby to bytí, abych já mohl být jako bytost lásky, jako bytí v lásce. Abych prostě vnímal, že celá ta nádoba se může naplnit právě tou jedinečnou substancí, která všechno pojí. A tím já obnovuju ten chrám. Najednou ho zevnitř aktivuju. Protože naše pozornost nám směřuje vědomí, směřuje energii, směřuje tvorbu. Znamená, že já soustředím jenom pozorností na svoje srdce, na svoje bytí a na svoje myšlenky, tak je propoju, nebo spojuju jakoby nástrojem té pozornosti. S nima můžu pracovat, můžu kultivovat ten chrám, můžu ho obnovit tím, že tam vracím tu pozornost. Protože všimněte si, celý svět se snaží vám vaši pozornost neustále rozstřelit. Jak vaše bytí, jak vaše srdce, tak vaši mysl. A jakmile vy máte jakoby tu pozornost rozstřelenou někam jinam a nemáte ho spojenou s tím vědomím, že jako to vnímáte z té přítomnosti, no pak to, ta energie teče úplně někam jinam pokaždý. Jo, to je, jak jsem říkal, že nás zneužívají pro jinou potřebu. Ano, to je ten zbytek. A teď já to vnímám, že já vlastně i já teď můžu vnímat, že stále bojuju o tu pozornost té přítomnosti tady v tom světě. Neustále mi vlastně tyhle ty chrámy, ty bytosti to, jo, snaží rozebrat, nabourat, nějak podrejt, jo, to moje bytí v čistotě, jo, prhnetálu toho prostě toho dítěte. Nebo v tom srdci, v tom dětském srdíčku, ta mysl, v tom dětském myšlení. To je prostě nádherný. Že ten chrám srdce, když budete kultivovat, už jenom v tomhle, tak děláte obrovský krok. Protože dokážete na jednu stranu vnímat vlastně ten vývoj, úplně jako tu výchovu, opravdu skutečně, ze sama sebe, soběstačně, z té jedinečnosti. No, já myslím, že jsem trošku odpověděl. A
já bych měl
to samé je zase, ano?
Já bych měl kratičký příběh, který se stahuje k tomu chrámu srdce a lidství, kdy v roce 2018...
Já přijdu, jo?
Ano. Když jsem v roce 2018 přestal být vypočítavý, přestal jsem počítat a dávat si do rovnice a do váhy pomyslné výhody a nevýhody a co z toho budu mít a co ztratím. A bylo to, když jsem byl ještě v té bohaté, rozvinuté kapitalistické cizině v Rakousku a v tu dobu jsem uslyšel volání své partnerky a duchovního dvojčete písní a úplně bez rozmýslu, bez měření, dvakrát měř a jednou řeš, vše jsem nechal v té cizině, auta, byty, hudební aparatury, dvě hudební skupiny, práci, která mi vydělávala teda ten majetek. A z ničeho nic jsem se prostě rozhodl a zabalil jsem to tam, odjel jsem za písní úplně bez ničeho. Prožil jsem si ten prožitek a vlastně od té doby už ani nepočítám, jo, plusy a mínusy, protože žiju, Máro a přátelé, už 7. rokem jako v neustálém intenzivním prožitku a fakt není potřeba propočítávat a chovat se jako tak vypočítavě, že co z toho budu mít anebo co mi to vezme. Takže mám takovýho tucha, že jsem si ten chrám lidství jaksi opravil, jo, nebo zrenovoval, no a od té doby se drží ten chrám srdce v takovém jakémsi pořádku, že prostě vše funguje bez toho, aniž by člověk musel počítat výhody a nevýhody, ale jako rozum používám, přátelé, ale pouze, jak se říká u nás nahané, selské rozum, jo, takže... Je to nádhera, Maro, jo? Úplně s ním mluvil jako velmi příbuzně, kdy jak se zbavil o tom chrámu srdce a lidství, takže předávám slovo.
To samé máme i v té dospělosti, v tom božství, kde je to vyšší já, a tak pro mě je to chrám elementů, jako té tvorby, že všechno je složeno z různých aspektů elementů. A tato tvorba je velice důležitá, protože je to naše společenství, o kterém my tady říkáme, jako že já nevím, co je to mý božství, ale přitom každý cítí, jak se cítí ve společenství. Každý je přijímaný někde třeba v práci, někdo je přijímaný ve škole, někdo v rodině, někdo má kamarády a vnímá to společenství, vnímá to sdílení, jo? Tu provázanost. A v tom chrámu božství těch elementů je krásný právě, že to společenství může povyrůst, může si navzájem sdílet ten smysl toho vývoje. Ne těžit z toho poznání, že já něco vím a teď vám to neřeknu, abych vás mohl, jo, zneužít potom. Mm-hmm. Jo? Ale já budu rád sdílet, protože vím, že to pomůže celé společnosti. Takže znovu opravuju ten chrám. Zase tam mám to srdce, takže to prožívám v tom srdci, takže to reflektuju tím srdcem, prožitkem a propojuju reflexe. Pak je tam ta spodní část a to je ta služba, ta spolupráce tomu vývoji, že tam je ta součinnost té tvorby vývoje, že já se domluvím v tom společenství na tom smyslu a pak teda společně uděláme jako, víš, tu souhru těch všech součinností. Je to velice důležitá věc při té spolupráci. A to je pro mě zase, že já nenarušuju nikomu ten vývoj, jo, že mu něco jakoby vnu, to musíte dělat jenom takhle, jak vám říkám a nikdo jiný nic. Naopak, to tam je hezký, že se ponaučíme všichni. Ty to děláš líp než já, to je super, nauč mě to, víš, jako, že tam předáme si tu zručnost, to řemesla, té tvorby. Mm-hmm. Takže chrám božství tady stavíme, ať chceme nebo nechceme. Ať jsme duchovní nebo nejsme duchovní. Ať jsme úplně jakýkoliv. To je úplně jedno. To je prostě náš chrám elementů. A teď si představte, jak je zneužívaný. Jak je zneužívaný mocí, penězma, hierarchií, nadvládou. Kde je to řemeslo té tvorby? Jo? V té skutečnosti. Málo kdo se tady dokáže v tom Matrixu osvobodit, protože neustále jsme na tom Matrixu závislí. I když si všichni říkáme, ty brďo, já už nepotřebuju jakoby nic, ale on stále, jakoby, my ho potřebujeme. Už jenom, že nám teď momentálně dává třeba jídlo, vodu, jo, nějakou základní elektriku a tyhle ty základy, už jenom ty základy, nějakou jistotu, nějaký právní jistoty, to všechno my jako furt jako užíváme, jo, jakoby. My jsme bez toho nedokázali žít. Že to, když nám to teďka udělají, jako ten reset, zase tu kataklizmatickou událost, tak nám se tyhle ty chrámy začnou rozpadat, protože my jsme je nepostavili, my jsme se je neobnovili, my máme furt rozpadlý a jakmile oni jakby nastavili tu apokalypsu, tak my jsme se znovu sesypali, všechny ty chrámy rozpadly a začali jsme bod znova. Zase jsme to začali jakoby postupně budovat, přibližoval se ten cyklus, že se může uzavřít, byly tu i mise bytostí, které nám to zvědomili. To pokaždý to bylo velmi významný, protože bez těch bytostí, které tu udělali tu iniciaci toho, že nám něco zvědomujou evolučně, ať to byl Buddha, ať to byl Kristus, ať to byl Toft, všichni, kteří byli velice důležití potom, kteří navazovali jako na tyhle ty základní věci, teď oni nám říkali vlastně Kristus o tom, jak se máme chovat v tom společenství. Jo, že furt nám pomáhali. Co je to srdce? Jako, jak ten chrám srdce vlastně aktivovat? Jo, Buddha nám říkal zase, jaká čistota bytí je opravdu důležitá. Jo, že nám ukazoval na to bytí. A Toft nám zase ukazoval krásně ten intelekt, tu mysl, jako jak pracovat s myslí, aby nám to poznání dávala. Ne, aby nás uvěznila v té magii forem, toho chtění, ovládání a moci. Víte, to je strašný úplně. Já jsem docela dost, jako, když stopuju, tak nejvíc to odnes Toft. To byla bytost, která jakoby věděla, že když vstoupí do toho vývoje s náma, že může být zneužitá úplně mega. A to každá bytost, která vstoupila, chtěla jakoby zvrátit ten vývoj, chtěla vytvořit osobní vzestupovou iniciaci, aby pomohla lidstvu, tak nevěděla, jestli to vytvoří dobro nebo zlo. Hej. A Tofta zneužili nejvíc. Oni na něm založili celou tu magii forem. Oni z toho vzešel ten hermetismus, Šalamoun, všichni tyhle, Kabala, všichni. To jedou Egypt, to je všechno na jedno brdo. Úplně když si uvědomíš, že úplně prvopočátek bude ještě někde jinde, nějakým záhadným příběhu, o kterém se moc jako nemluví. Slyšel jsi někdy o Enochovi?
Enoch. Říká mi to něco, ale ten příběh teďka si nevybavuju.
Ale to je úplně taková ta prenatální období, kdy právě přesvědčovali toho člověka. Víš, jakoby. Takový ještě to nepolíbený dítě. Víš, jakoby. Mm-hmm. Enoch byl jako čistý, nepolíbený dítě. A představ si, že mu ten bůh tohodle nového světa řekl, že bude vládce celého světa, že a on ho použije proto, aby vytvořil řád, který povede člověka k němu. Jo, to je takový zkrácený příběh. A on opravdu jako byl velmi čistý, nepolíbený dítě, ale bez té zkušenosti, víš, jakoby, kdo je zlej a dobrý. Takže trošku jako už tam zneužili jako mocnosti andělský, archandělský i démonský, protože když člověk používá tuto magii forem, tak dokáže chytit nebo vlastnit nebo nařídit jak andělovi, tak démonovi, kohokoliv může uvěznit na jakoukoliv dobu, aby mu sloužil. Když dodržuje to, co jako tu doktrínu, jo? Tož velice jako slibný produkt pro ty lidi, víš, jakoby. Takže vlastně je to zajímavý, že ta magie teda fakt jako ve velkým se jede a vidíš to, jakákoliv úžasná písnička, která teď jede, tak je zapojená do tohohle kultu. Jsou tam symboly, jsou tam rituály, jsou tam vlastně jakoby ponížení těch vývojových hodnot a dělá se to. Představ si to video, když oni vydají, tak ho zkoukne třeba 5 miliard za pár týdnů. 5 miliard rituálů za pár týdnů, ještě na to koukají lidi, takže je to vědomý rituál, no tak jako to je hustý, to se ti, takový náboženství se ti nikdy nepovedlo. Jo, to všechno dokáže to vzdělávání.
To je magie.
No. Mm-hmm. Dobře, tak máme i ten poslední chrám, a to je úžasná věc.
Poslední dáme hned, já mám ještě k chrámu elementů, a zase jenom v krátkosti, je to prostě jak ten rybář, že chytá ryby, má plný košík ryba, jde kolem toho rybáře ten hladový a že chce rybu, tak rybář je lepší, když ho naučí chytat ryby, než aby mu dal rybu, který ten pocestný sní a zítra půjde zas bude mít hlad. Jo? A tak když ho naučí chytat ryby, no tak vlastně další den si může přisednout vedle toho rybáře ten pocestný a chytat si svoje vlastní ryby. A takže vlastně nepřeskakovat tu evoluci toho člověka, byť člověk kolikrát má už jakože chce mu to říct, ty prosím tě dělej to tak, tak to jde s nás, ale respektovat ten jeho individuální vývoj a nechat ho, ať se na to přijde sám. A teďka už si tady píseň zalezla do teploučka, a já řeknu jenom kratičký příběh. Dneska, jak jsme vyráběli botník na boty ze dřeva, tak písemně přicupitala ku pomoci. Chtěla tam řezat střešní láď jaksi na půl a tak si to držela ručenkou jemňoučkou a pořád jí to ujíždělo, nemohla to uříznout. A přitom vedle byly na stole položeny ty svěráčky, ty sponky, jo, a já jsem měl úplně, říkám, kurňa, řeknu jí to, ať si to chytne těma sponečkama, no, řekl jsem jí to, ale až tak po 10 minutách, kdy fakt sama zjistila vlastně, že jí to nejde jako řezat, jo, tak jsem záměrně nechtěl přeskakovat, abych jí něco vysvětlil, no a když jsem teda viděl, že za 10 minutek uřezala tak půl centimetru drážku, tak jsem jí to tam jako upnul, uchytil a pomohl, jo, takže vím, o čem mluvíš, skutečně je lepší nechat toho člověka, ať si na to přijde sám, jo, že to má daleko větší hodnotu, než mu to jako udělat, jo. Dobrý, Maro, jdeme na chrám celistvého poznání.
Jenom ještě malej dotaz, teda malou vsuvku bych tam měl. A teďka vlastně je takový fenomén vzdělávání, kdy je to svobodná škola, a kde skupinově ty děti řešejí stejnou úlohu. Mm-hmm. No, je to zajímavé, je to jako jedna třída, kde jsou deváťáci až prváci a řešejí stejnou úlohu.
No.
Je zajímavý, že tam mají vlastně jako tu trojedinečnost, protože oni najednou mají tam to stáří, že já vím proč, jo, jakoby. Mají tam i tu dospělost, že chtějí tvořit a mají tam i to dětství.
Já tu svobodu. Já jsem.
Takže oni najednou se byli schopní za 5-4 roky naučit, co jiní za 9-10. Mhm. Jako neskutečný výkony tam ty děti dávají, jsou z nich úplně geniální bytosti. A jenom oni jedou, ono je to baví, víš, jako baví ten prožitek, jo, jakoby. Ne, že se to učí tak, že jako, jak jsem říkal, je tam ta doktrína, že tam ten starý učí to dítě, jako ten otec, syn a Duch Svatý a je to moc, moc prostě těžký. Já jsem se tak nudil
Já taky, mě to nebavilo, já jsem chodíval za školu, jak říkal Komenský, škola hrou a ta hra je lidská přirozenost, jo? Hra v rámci té kreativní činnosti, to baví člověka, proto tady jsme jako tvůrci, že?
Já jsem říkal, že to je hra, celou dobu je to jenom hra, celou dobu tak brát.
Ano. No,
nic emotivního, prostě šíleného, aby nás to tady uvěznilo. Naopak to prožívat jako přirozeně.
Hra a prožitek.
Přesně. Hele, tak poslední chrám, pro mě je to trošku taková, jakoby, už otázka těch klíčů, jak jsme se o tom bavili. A to je to proč. A to jsou ty klíče. Z začátku tam bylo nějaký to téma, už na začátku, jestli máme, neseme ty klíče. A ano, neseme i ty klíče právě k tomuhle chrámu jednoty, kdy je tam celistvé poznání toho prožitku, toho cyklu. A Když to teďka přehodil, to bylo v té trojedinečnosti, co tam bylo. Jo, jo, je toto dole, chrám celistvého poznání, jednota. Že tenhle ten chrám je takový to, co my jako přijímáme do toho našeho pole. Víš, jakoby to je ta inovace, jakoby náš rozlet. Jo, že jdem za hranice sama sebe. Jakoby. Jo? To je ten velký vstup, který je právě do toho, že se jako chceme podívat na to jako režisér, že chceme jako vystoupit z té role. Už chci vědět, jako proč se tak potřebuji rozvíjet, jako jo, ten pohled. Samozřejmě to známe, jak ty říkáš, že jakmile mám nějakou zkušenost třeba, co člověku líp pomůže, že mu třeba vlastně jako neporadím v tu určitou chvíli, nechám ho, tak je určitá inovace vlastně teďka pro tebe, jo, novej pohled, který vytvořil inovaci a teď začneš jako dělat, jako že nevidím, že to dělá špatně, tak to byla inovace pro tebe, jo, že to tam taky stavíš, ten chrám.
Jo, Maro, ještě prosím tě, jednak inovace a jednak je to léčba mého ega, protože já jsem dřív velmi rád, jako když jsem něco věděl, já to vím, já tě poradím, člověče, to se dělá tak, víš, ale dneska já se kochám tím, že když to vím, tak nechávám toho člověka, jo, a kolikrát si říkám, kurňa, člověče, Petrucho, je to dobře, že ho tak necháváš, teď on se trápí, a ty to víš, tak mu to řekni. Ale to je program a vzorec kdysi zdávna, jo, že prostě každý mu hned všechno říct. A teď si to nechávám pěkně, ať si na to přijde sám človíček.
A je to tak, že tomu dáš najednou svobodu, jo? Dáš tomu to srdce, jo? Že najednou to vložíš do toho vývoje. A to je velký dar, že tobě se staví ten chrám, že udržuješ evolučně ten prostor vlastně jako kvalitní, aby to poznání mohlo být celistvý. Jo, to je moc hezký. A takže pokaždý ten chrám je vždycky s tím srdcem, jo, propojený. A je vždycky jakoby spojuju ty chrámy s tím srdcem. Jo, představím si to mý vnitřní dítě, představím si to mý dospělý já, toto božství, a pak si představím prostě to mý, jako to uzrálý, to stáří, kdy mám jako, to vím to proč, jo, prostě ten.
A tady ten chrám si totiž ten chrám si staví současně i píseň, protože ona se mě při tom zápolení s tím kusem dřeva nezeptala, ty vole Petrucho, poradně. Ona sama, děvčátko, na to chtělo přijít, jo, a už byla těsně, ale akorát, že neviděla teda ty svorky, které tam byly pod kusem nějakého dalšího dřeva, jo, takže to bylo současně souběžné opravování to chrámu je, elementů.
To je to, že ty jsi chtěl pomoct inovovat, ale ona potřebovala realizovat.
Ano.
To je ta dolní část té realizace, že ona jak realizovala, že dělala chyby teda při tom samozřejmě, ne? Ale realizovala to, takže měla z toho nějaký výstup, jo? Jakože vkládám to poznání do vývoje. A když tohle udělám a udělám pár chyb, tak hele, nemáš tady nějaký svorky třeba, Peťo? Vidíš tu inovaci a realizaci.
No, ona vydržela díl než já, ona se nezeptala, ale já už jsem jí poradil, no. Takže ona vydržela opravovat ten chrám trošku díl.
Tak vidíš, tak jenom sláva, protože takhle si udržíte svůj potenciál, jakoby. No. Kdokoliv bude chtít jednoduše, nemusí mít žádný zasvěcení, ani nic, tohle je nejjednodušší metoda. Jenom si představím svoje srdce, rozářím ho, jo, svoji jedinečnost, nechám ho, prostě nechám ho, ať samo vyjádří svoji skutečnost. Je to jednoduchý, jenom se tomu prostě odevzdáte, aby to srdíčko mohlo konečně jako ukázat, kdo opravdu jste, jo, čím vyzařujete. A tenhle ten prožitek, to je vaše nastavení momentálního stavu, to je úžasný. A tenhle prožitek vždycky v tom chrámu spojíte. Krásně s tou myslí nebo s tím bytím. Nebo s tím větším společenstvím, tím smyslem toho vývoje. Nebo tu spolupráci, že tu součinnost do té tvorby, ta služba tomu vývoji. A nebo znovu tu lásku spojím právě s tou inovací, s tím pohledem, jako, že můžu něco změnit, jako, že vidět to i z jiného úhlu. A naopak i ta realizace, aby se mohla jako celá ta tvorba uskutečnit. Jo, zkuste si to jenom takhle, když si uděláte chviličku malou, prodejcháte to na chvíli, jak ta vaše mysl bude ráda, že tam má i lásku a že tam se může napojit zase na ten vývoj. A pošlu i to mý bytí do toho vývoje. Prostě si s tím pohraju. Mm-hmm.
Maro, a realizace vlastně vypadá tak, že těsně před vysíláním botník stojí, jo? Takže společnými silami a těma zkušenostma to dílo se podařilo, jo? Ono by se podařilo, kdybych já i býval poradil o těch 10 minut dřív, tak by tady stál už 10 minut dřív, ale nebyl by ten pocit tak plný, jak je teď, když jsem to nechal samo, aby se to stalo, aby třeba ta píseň, i když ona se neptala a ani ty svorky neviděla, ale já jsem jí to řekl potom teda, jo, ale člověk se pořád učí a příště ji nechám ještě o chvilku díl, děvčátku, aby na to přišla sama, jo. Takže...
Počkej, ale ona tě podle mýho, ona tě taky péruje v něčem, jo, protože ty sice tady v tomhle asi kraluješ, ale já myslím, že kraluje zase v něčem jiným.
My se doplňujeme.
Že se taky občas zapotíš pěkně, ne?
Určitě. My to máme, ona mi to vždycky vrací, jo, zas činnostma, který ovládá ona lépe než já, tak mi to vrací a já jsem za to rád, jo. Taky kolikrát fakt jako já ji použiju nějaký ten výraz ostřejší, ale jsem rád, že mi v tom nechá, ale taky, když už hodně tápu většinou v kuchyni a v nádobí a tak, tak ona mi poradí, prosím tě, tam ve třetím šuplíku to je, vytáhni si to, jo, třeba, jo. Takže to jsou také drobnosti, ale posunujou nás mílovými až kvantovými kroky dál do toho nového společenství, kdy přebíráme zodpovědnost sami za sebe a čerpáme z těch nabitých zkušeností právě tímto, že jsme si na to přišli sami. Víš? Tak, Mari, máme ještě něco? Dívej, máme 21.07, člověče, tak jsem si myslel, že dáme...
Já myslím, že akorát,
že? Akorát.
Jsem rád, že jsme to nějak stihli probrat, protože bylo to hodně, mluvám se, ale...
Trojjedinečnost, triáda a vznik tajného společenství, to jsme taky probírali, pyramida a společenské nastavení. Maro, my jsme to stihli za 3 hodiny 8 minut úplně kompletně i s tím mým úvodním vstupem ohledně toho srazu a zdravím Moniku Vetešníkovou. Krásný večer všem, píše, byla taky na srazu, krásná to bytůstka, vždy ji rád vidím, jako mnohé další. Takže, Maro, jestli máš něco teda na závěr, nějaké, no, moudro, ty jsi dneska řekl toho tolik, že si myslím, že bys už ani nemusel nic říkat, ale přece jenom na rozlučku něco posluchačům, divákům, dežavíčka.
Tak já nevím, Peťo, ale teďka proběhly ty svátky, že jo, velikonoční, tak já mám možná jenom takovou výzvu v rámci různých svátků a rituálů, které jsou součástí našeho společenství a někdo nám říká, to musíš dělat a já nevím nikdy, proč jako to musím dělat. Je to takový zvláštní. My se na tyhle ty svátky a na ty rituály jsme se na ně měli podívat jako mnohem jako svobodnějc, jako ano, já mám rád svátky, skutečný svátky, kdy opravdu cítím, že jsem součástí něčeho, kdy cítím to propojení skrz to srdce, ale ne, když to je jako právě ta doktrína, jo? Že nám někdo řekne, to musíš dělat, protože to dělali všichni ostatní, a zrovna v tenhle čas, protože to dělají všichni v tenhle čas, a protože, tak jako je jako těžký to jako neslavit, když celý to kolektivní vědomí je součástí toho, si vám to vytvářej. Zaprý seš i braný jako exot, který patří někam na pokraj, ten loser, který nedokáže se zapojit do toho společenství, který uznává jenom tyhle svátky nebo nějaký ty rituály. Tak prosím vás, buďte jako svobodný. Já si myslím, že to vaše vnitřní dítě si to opravdu zaslouží. Že už dlouho mu totiž bylo furt ubližováno, bylo mu nuceno, co on nikdy jako nechce. A jako jediný to naše vnitřní dítě nedokáže jakoby uvnitř sebe bojovat. Protože vy to znáte, on v tom vnitřním dítěti je totiž začarovaný Mars. A Mars nás hodně ovlivňuje v tom boji, v té válce. My jako děti bojujeme, furt bojujeme o opozici, o stav v tom společenství. Fakt bojujeme a to je špatně. To je nejvíc špatně, co jsme mohli udělat jako děti. Že jsme tohle přijmuli. Jako budeme bojovat o nějakou hierarchii něčeho. A uzdravte svoje děti, buďte jedineční a začněte přitahovat úplně jiný společenství, který s váma bude více provázený v tom srdci. Kdy to jsou opravdu přátelé, který se nemění. Tam je to víc věčný, tam už ty věci jsou skuteční. A to naše vnitřní dítě má spoustu takových bolístek, který dlouhodobě člověk se jim nevyhne, jako před smrtelnou postelí ji bude mít na talíři, takže doporučuju, vaše vnitřní dítě potřebuje teďka momentálně opravdu najít svůj domov, protože dostalo za celým vývojem toho lidství, toho dětství. To pískoviště tady, které jsme měli, to bylo krutý pískoviště. Krutý. To nebylo žádný bábovičky, jak říkala maminka, by si hrát tamhle s bábovičkama. To nebylo. To my jsme hodně ublížení v tomhle tom. Naopak vyzdvihujeme strašně tu dospělost, že už jsme dospěli a přitom máme potlačený dítě evoluční. My už jsme dospěli, my už jsme všechno víme a teď to budeme dělat, každému to říkat a předávat. Ne, prostě máme falešnou dospělost, že se nedokážeme podívat pak jako v rámci jako děti. A teď vidíte i rozepři v tom společenství těch mladých a těch starých. Tam je velká propast. Ta propast vzniká právě kvůli tomuhle, že my uvnitř tu trojedinečnost nedokážeme prožívat stejně. Ono totiž nemá nic společného s naším životem, jestli jsme děti, nebo jestli jsme dospělí, nebo jestli jsme starí. Ale jde o jakoby čistější pohled, smysl možná toho, té evoluce, kterou tu máme a kterou tu uskutečňujeme a říkáme tomu naše kultura, naše hodnoty. A děkuju teda, že můžu já tady o tom něco mluvit, protože já si myslím, že ta svoboda je velice důležitá a zrovna takovýhle nápady bych jako rád někde sdílel, takže děkuju Petrovi, děkuji vám, že můžete naslouchat. A těším se i na viděnou, protože děláme spoustu aktivit, já jsem, si to na stránkách nevypadá, ale máme tam opravdu redakční šum, organizační šum a spoustu teďka věmu, který teďka potřebuji nějak zpracovat, takže už si myslím, že z jara se tam vypíšou všechny i ty veřejné akce, které plánuju. Můžete mě podpořit nebo přijít a podpořit vývoj, tak jak to uznáte. Tak jo, Petrucho, tak děkuju.
Máro, taky děkuju i tobě, i posluchačům a divákům. A ještě na závěr, Irena doporučuje zajímavý film o svobodném vzdělávání a jmenuje se Summer Hill. A Nataša dneska měla tady několik komentářů a ta děkuje za krásné vysílání, za odpovědi a za zasetí semínek, které věří, že spadnou na úrodnou půdu, usadí se v lidičkách, stanou se majáky světla a budou tu lásku, laskavost a božské světlo šířit dál. O, Šanty, Natašo, krásně napsané, fakt prostě nakonádherně. Takže skutečně, Máro, to vysílání má to takový prostě exponenciální jako charakter, hodně se mě to líbí, oslovuje, i když dneska jsem víceméně mlčel, protože spousta toho je pro mě nového a já s velikou pokorou přijímám tady ta moudra, vůbec nechápu, kam na to chodíš, i když už se ptal Michal Bartoň, kam na to chodíš, ale je fakt, že člověk má hodně, člověk ví hodně, akorát na to zapomněl, takže se to moudro a ty znalosti, ty vědomosti, jak si probouzí, když je člověk v tom svém čistém vnitřním i venkovním prostředí, jo? Takže proto děláme generální úklid na baráku, což je veliká symbolika, že si ho zároveň děláme i v sobě. A za mě ještě, přátelé, tady to těž děkujem a prajem krásný večer, ano. Ty Velikonoce, já jsem, přiznám se, nezapojil do té doktríny, ano. My jsme si vytvořili svůj způsob oslavy tak, jak slavíme každý den, a to konkrétně jsme byli na farmě taky strávit jako 4 hodinky s přáteli, takže prací a příjemným triálogem. No a tady ty Velikonoce, si myslím, že ta magie těch Velikonoc je, že to přerostlo zas v nějaký prostě konzum a podporování spotřeby a tady toho Matrixu, jaksi založeného na kupování. A jak Zma rozmiňoval, to kruté pískoviště použil z termín, je to tak, taky si připadám někdy fakt, jak není to pískoviště s bábovičkama, ale s hroudama a s kamenama, ale zas člověk, když se probudí tady v tom jaksi tvrdém terénu, tak o to probuzení je potom hodnotnější a váží si toho a už se nebude chtět vracet nikdy zpátky do toho hřiště plného těch kamenů a tak. Takže přátelé, uvědomme si v sobě toho tvůrce, ten vnitřní obrovský potenciál, kde je možné úplně vše, kam až sahá naše fantazie. Takže to tak za mě, Maro, blagadar, děkuji vám, pod videjko vložím odkaz na tvé stránky, kde si lidičky můžou teda přečíst o tvých aktivitách, o tom, co pořádáš. A já osobně se budu velmi těšit za 14 dní, pokud přijmeš opět pozvánku do Dežavíčka na další pokračování. Já jsem rovnako včera svobodně slávila prácou v zahrádce a bylo mi vynikajúco a srdíčko a smajlík. Takže toť vše. O, Šanty.
Ať se daří,
ano. Studio Deja Vu.